Endelig fik vi ham at se på førsteholdet, og nøje for et indtryk, han efterlod. Fremtiden ser lys ud, fremtiden ser ung ud, og vi kan ikke være de eneste, der glæder sig til at se mere til den yngste spiller nogensinde i FCK's historie. Selvom vi kunne bruge hele dagen på at tale om vores unge talenter, så skal vi desværre også vende søndagens kamp mod AGF, og dernæst så går turen til Nordens Paris.
Så er vi igen. Velkommen til Absalons Radio, din ugentlige podcast om alt, der rører sig i og omkring FC København. I dag skal vi naturligvis vende søndagens cirkus. Vi skal snakke lidt om FCK-trøjer og trøjedesign, og så skal vi naturligvis se frem mod denne uges vigtige kampe mod Lincoln Ripped Imps, hvor vi kan sikre os videre kvalifikation til fra Conference League, samt søndagens opgør i Aalborg, som afgør, om vi overvinter på anden, tredje eller fjerde pladsen. I denne uge har vi besøg Anders Poulsen, måske bedre kendt som Chat på Twitter. Velkommen til, Anders.
Ja, tak skal du have.
Udover at være hardcore FCK-fan, så arbejder du til daglig som grafisk designer, og den kombination har du på det seneste anvendt til at skabe en lang række fiktive FCK-trøjer, som har fået en hel del opmærksomhed på de sociale medier. Hvordan kom du ind på den idé?
Jamen, man kan sige, det er lidt en legeplads for mig. Altså, som du nævner, så arbejder jeg som grafisk designer til dagligt. Men nogle gange kan det være meget rart at bare slå sig lidt løs og ikke være bundet af de faste opgaver. Og så er det jo nærliggende, når FCK er den store interesse, at det er det, man kaster sig over.
Er det noget, du har nørdet lang tid, eller er det først for nylig, du begynder at kaste over med det, at man nørder FCK, tror
jeg? Nej, jeg har egentlig haft jeg har haft tanken i et stykke tid, men det er jo først her den sidste måneds tid, det sådan rigtig har taget fart, ikke?
Vi vender tilbage til dine kreationer og hvilke overvejelser du gør der, når du designer de her trøjer lidt senere. Derudover så er jeg som altid Victor ved min side. Er du blevet frisk ovenpå sidste uges sygdom, Victor?
Ja, jeg er ved at komme mig så småt i hvert fald. Det kan godt være, at jeg kommer til at snøfte lidt i løbet af udsendelsen og måske hoste lidt, men jeg skal nok prøve at holde det til et minimum.
Ja, så må du klippe det ud senere. Det, ja, men det er godt at høre. Jamen, skal vi så ikke bare sige at komme i gang? Der var lagt op til en helt stor fodboldfest i Parken i søndags, hvor knap 26.000 tilskuere havde fundet sig til rette til opgøret mellem København og Aarhus. Et opgør, som i de senere år har vokset sig større og større, hvilket vi altså så en foreløbig kulmination på i søndags. Det er vel udelukkende en god ting, og sådan set også på sin plads af kamp mellem Danmarks to største byer får den opmærksomhed og den tænding, som den fortjener, Victor. Lad os lige få sat nogle ord på kulissen. Anders, var du herinde?
Ja, det var jeg.
Og er du generelt, jeg kan forstå, at du er sådan rimelig lojal?
Ja, da. Jeg er fast mand på nederseng.
Og har været det siden starten?
Siden altid.
Siden altid. Sådan. Kom du fra K-bil nummer 3?
Det bliver altid ingen af delene.
Ingen af delene? Nej. Lad os lige få sat nogle ord på den her kulisse, som sagt. Anders, hvordan oplevede du kulissen herinde?
Jamen, der var jo tryk på. Ja. Og altså, i særdeleshed på vores afsnit. Vi er jo Kim Madsens fanklub, der står sammen.
Okay.
Og vi havde jo varmet op med den årlige julefrokost.
Så humøret var højt?
Præcis. Okay. Ej, generelt synes jeg, det var rigtig imponerende, hvad der var.
Jeg er spændt på at se, om du kan huske noget som helst fra kampen, så det vender vi tilbage til. Men det var jo helt, helt vildt kulisser herinde, Victor. Hvad 4.500 håndlavede topindsflag?
Det må tage lang tid. Det må tage rigtig, rigtig lang tid. Altså, man kunne sikkert godt spørge den grafiske designer om, hvis han skulle lave det i hånden og sådan noget, hvordan...
Jamen, det vil jeg aldrig kaste mig ud i. meget imponerende. Super flot.
Er det noget med, at man simpelthen laver en stencil, og så...
Ja, det vil jeg skyde på. Det, ja. Altså, det andet vil tage alt for lang tid, så der er nok været en skabelon, ja.
Og så ud over den her fantastisk flotte tifo, der var for vores side af AGF, og også med virkelig talstærkt frem. 2.500 aarhusianere, eller eksil-aarhusianere, var også på plads herinde, og det skaber jo bare den her stemning, som bør være, i hvert fald mit argument, mellem de, hvad hedder det, to af Danmarks største byer. Og så lige på opfordringer, tænker jeg også lige gerne være med. For det første, støt TIFO-udvalget, som synes, det var fedt det her, så støt det valgfrit beløb til MobilePay 80005, hvis man ønsker, at man kan fortsætte de her vanvittigt flotte præstationer, der bliver leveret for TIFO-gruppen. Og derudover også en opfordring om at give sin billet videre, hvis man ikke kan komme. Fordi vi har lovet over 30.000 mænd, der var solgt over 30.000 billetter inde. Mm. Der sad lige på undertiden 26.000, det svarer til sådan cirka 15%, de ikke kommer ind. Og det er fair nok, der kan være nogle årsager til det, men det er bare så super let at gå ind på billet.dk og give sin billet videre via sms eller mail, eller hvad ved jeg. Så en kæmpe opfordring til det.
Og nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og ophøje mig selv, men jeg var blandt andet syg i lørdags, eller i søndags, hvilket gjorde, at jeg ikke kunne komme ind, og jeg fik afsat den på Twitter. Det virker som om, at folk er ret gode til at få sendt dem videre i systemet derinde. Måske ikke god nok, hvis vi manglede 5.000 i forhold til, hvad der var kapacitet til. Men helt klart en opfordring der, og hvis det er, så kan man også sende pengene videre til TIFO-udvalget, så de kan blive ved med at lave flotte TIFO, eller den, vi så i søndags.
En god pointe. Hvis man køber en billet af en eller anden, og han ikke vil have det helt store for det, så doner lidt til TIFO-kassen i stedet for. Nå, men lad os springe til begivenhederne på banen. I sidste uges optakt til kampen, der talte vi om det her med, at de seneste opgør mellem FCK og AGF har været ret intense. Og enkelte tilfælde har der måske også været for meget tænding på. Jeg ved ikke, om dommer Jakob Burkhardt har lyttet med, men de virkede i hvert fald til, at han i den grad også har indstillet sig på, at det ville blive en krig inde på banen. Og jeg tænker simpelthen lige at starte med at få talt lidt ud om den her præstation, for det kommer vi ikke udenom det, og jeg vil rigtig gerne have det overstået, for jeg bliver dårlig med det. Så kan vi ikke lige få det ud af verden. Altså, han har jo virkelig været udsat for en hård kritik efter kampen. Og jeg bliver nødt til lige at høre jer. Er I med på den her kritik?
Ja, fuldstændig. Altså, jeg synes, han var et omvandrende mindreværdskompleks på en eller anden måde. Han havde simpelthen så tarp, at man skulle dirigere og bestemme. Voldsomt.
Så det var også lidt med hans den der, nu lægger jeg lidt ord i munden på det, men der var noget med attituden også. Altså.
Absolut.
Ja, særligt måske visualiseret ved den der sekvens, der var mellem Rasmus Falk og Jørgen Daugbjerg Bukart, hvor han kalder ham helt tæt på, og det skal være helt tæt på, og han skal blive der stående, indtil han har fået alt at vide, ikke? Man ser jo i sekvensen før det, at Rasmus Falk er henne og tager fat om, jeg tror det er Albert Grønbæk eller sådan noget, og lige sige sorry. For den der, han trækker et professionelt frispark ved at sparke ham over knæet eller sådan noget.
Ja, jeg kan forstå, at lige præcis den her situation var også nok den, der fik mig allermest op i det røde felt. For jeg kan godt forstå, at jeg kan acceptere, at nogle gange, der skal blive talt med rigtig hårde ord fra træner til spiller, eller undskyld, fra dommer til spiller. Men i de her situationer, hvor man normalt ser en dommer give en spiller en skideball, så er det fordi, man ligesom, du ved, det er sidste chance, så slipper du for en advarsel. For mig giver det ingen mening at stå og svine spiller til, og så også give en advarsel. Så bliver det sådan helt tåbeligt. Og så var der jo alle de her gule og røde kort til vores trænerbænk og stab i virkeligheden, som jeg stadig ikke rigtig har fundet ud af, hvad det handler om. Er der nogen, der er blevet klogere på, hvad der er blevet sagt, eller råbt, eller skræget, eller ageret, eller faktet med, eller hvad gik det ud på? Det er der ikke nogen, nej.
Jeg hørte måske noget om, at Per Vind havde lavet sådan et brilletegn ind mod dommeren af, men jeg har ikke hørt set noget selv, så det er kun et rygte, jeg overbringer her selvfølgelig.
Ja, så er jeg nysgerrig på Nistrups røde kort, fordi altså, fint nok, brilletegn sådan kan måske godt give gul kort, men rødt, der skal altså meget til. Men han blev tilbudt at stille op i TV bagefter, men havde ikke lyst til at kommentere på det. Så måske
Nistrup eller Daugbjerg Bukart?
Bukart. Okay. Så vi er ikke blevet klogere indtil videre i hvert fald. Og så er der også den her sag med, at det var ham, som dømte den her Sønderjyske FCK-kamp, hvor vi havde med hensyn til straffesparket, hvor vi har en 3-4 lignende situationer i Sønderjyske med en hånd på, bold på hånden, armen, som ikke bliver dømt. Først i fjerde forsøg bliver det så dømt efter noget VAR gennemgang og sådan noget. Og så i den her situation herinde, så giver det så et straffespark. Jeg ved ikke, altså er der nogen af jer, der helt har tjekket på de der handsregler efterhånden, fordi jeg har opgivet at følge med?
Altså, sådan som jeg forstår det, så har man jo afskaffet den her bold-til-hånd-regel, skal give straffespark.
Forsøgte alle de her straffespark på den anden side, altså før sommerpausen.
Lige præcis. Og det giver jo god mening, hvis man så også følger den linje, kan man sige.
Ja. Det er så lidt det, at der er lidt problemer med at følge en linje.
Præcis.
Åh, Gud. Jeg bliver bare virkelig, 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 virkelig træt af det. Altså, jeg mener om, det er meget sjældent, jeg snakker så meget med dommeren. Jeg tror, det er første gang, jeg har det sådan på programmet. Men jeg synes, det her, det er en af de ringeste dommerpræstationer, jeg har oplevet nogensinde. Og jeg er kommet herinde i 30 år eller sådan noget. Altså, det var helt vildt.
Men hvis man lige tager sådan den neutrale brille på, er det så ikke også en af de sværeste opgør at dømme, måske bortset fra et, hvad kan man sige, derby?
Jo, helt sikkert, men det er bare som om, han havde på forhånd besluttet sig for, at det ville blive en slåskamp der, og han skulle ind og sætte i respekt fra første minut. Det ser vi også, der er gået givet to gule kort inden for de første 10 minutter. Og han taber bare kampen, greben mod kampen fuldstændig fra første øjeblik. Det er sådan, jeg ser det.
Ja, altså jeg synes, han gør det svært for sig selv, fordi jeg synes ikke engang, at kampen havde den nerve, som berettede den linje, som han lægger der.
Nej, og det er nemlig det. Det var jo ikke en fuldstændig, på ingen måde faktisk, en særlig hårdspillet kamp. Der blev givet til den, og den var intens og sådan noget, men der var jo ikke nogen decideret svinestreg eller noget som helst, den sig.
Tværtimod, så var det måske mere folk, der faldt bare for at falde, og fik nogle tynde frispark.
Som sagt, både Per Vind, Jes Torup for gul kort, Næstrup for direkte rødt, udenbart nogle lidt mærkelige kendelser. Men jeg tænker, vi kan måske også lige prøve at se lidt indad. Altså Mikkel Bischoff er efter kampen inde på, at uroen på bænken fra store dele af trænerstaben har plantet sig til spillerne inde på banen. Så man siger, at hvis man gerne vil bevare kølige hoveder ude på banen, er det også nødvendigt med kølige hoveder ude på bænken. Mm. Har han en pointe?
Ja, helt bestemt. Men jeg tror også, at AGF ønsker den her form for kaotiske kamp, både inde på banen, men også ude på bænken. Jeg tror også, det har været et ønske fra trænersiden af, i hvert fald AGF's trænerside, at det må gerne blive den her form for slåskamp. Der må gerne være en masse dueller, der må gerne være en masse sniksnak inde på banen. Så
men der skal vi vel så se os for gode til det, eller hvad? Tænker jeg. Altså vores trænerstab.
Jo, vi har da også med sig, der kommer fra Aarhus af, så det kan være, at de har taget noget af det der.
Hvad tænker du, Anders? Har Bischoff en pointe i, at som han også, jeg tror, han bruger det udtryk, men der er for mange kokker derude, og det skal ligesom kun være Jes, der stiller sig ud og brokker sig. Og ja, det skaber panik, som man siger, at der er uro ude på bænken.
Ja, så man kan sige, det er jo lidt en ny stil, det her med, at der er tre mænd om at tage beslutningerne på bænken. Og man kan sige, at hvis der er tre rolige personer, så forplanter det sig selvfølgelig på holdet. Men hvis det er modsatte, gør sig igen, så kunne jeg godt forestille mig, at det også bliver lidt panisk på banen, ikke?
Godt. Mindre der er nogen andre, der har noget omkring Jakob Burkhardt og dommerpræstationen, så ja, er der alligevel lidt.
Jeg kom til at tænke på, fordi hele den her snak om Jørgen Dabjerg Burkhardt har fået mig til at tænke på, altså hvis man nu skulle prøve at vente den om, hvem er den dygtigste dommer i Superligaen? Vi kan jo sende den ud til lytterne, så kan de høre, jeg har et bud, jeg byder ind med Jakob Kehle, synes jeg er den dygtigste dommer, og derfor skal han også dømme måske den, ifølge mig i hvert fald, den sværeste kamp i Superliga-runden, men det står for egen regning.
Et oplæg til diskussion. Jeg synes, den er svær. Jeg synes, jeg vil helst ikke komme et navn på, men jeg kan sige noget om typen, jeg foretrækker. Og det er jo lige præcis den diametrale modsætning af det, vi så herinde i søndags. Altså en, som er til at snakke med, det var også det Bøjelsens efter kampen. Han var ikke til at hugge og stik i ham her, Jakob Burkhardt. Det skal være en, der har føling, en, der er til at snakke med. Så
Jakob Burkhardt.
Hvad siger du?
Jørgen
Burkhardt.
Ja, så jeg kan jo byde ind med, det er i hvert fald ikke ham, Anders Poulsen. Og den har jeg jo fået lidt hug for i hvert fald igennem tiden. At...
Hvad er det, prøv at uddybe lige lidt?
Jamen altså, vi har samme navn.
Ikke mere at snakke om Burkhardt og gule og røde kort. Som sagt, jeg bliver i dårlig humør af det. Lad os i stedet se nærmere på vores præstation inde på banen. Der var flere ændringer i vores startopstilling i forhold til sidst. Den mest bemærkelsesværdige var naturligvis, at vores nye wonderkid Rooney Badaji, som jeg nu har fundet ud af udtales, tror jeg nok, fik chancen fra start. Led han op til hypen, Anders?
Ja, det synes jeg absolut. Jeg har kun haft lejlighed til at se ham en enkelt gang tidligere på U19, og jeg synes, han spillede væsentligt bedre i parken, end det jeg så ude på anlægget. Jeg er meget imponeret over ham, det må jeg sige.
Så du havde måske ikke forventet, at han ville gå ind og lidt mere på det niveau, han gør i søndags?
Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg tænker, den kulisse, det undrer mig, at der ikke har været flere synlige nerver hos ham i hvert fald, end tilfældet var.
Victor, du har også set en del til ham ude på U19-holdet. Hvordan var du også overrasket, ligesom Anders, omkring, at han gik ind og præsterede på det her niveau?
Ja, det var jeg. Alle de ting, der kunne være udenom om selve kampen i virkeligheden, kunne man godt lade sig tynge af som en 16-årig spiller. Men i virkeligheden så jeg en spiller, som gør stort set det samme, som man gør på U19 på et Superliga-hold, og det er jo kanonflot. Man kan sige, at den største forskel, kom jeg til at sidde og tænke på, det er i virkeligheden, når en spiller på U19, så er en stjerne på U19. Altså, jeg havde en anekdote for 2 uger siden, hvor jeg hørte en Silkeborg-spiller gå og tale om, nej, men du skal bare, for at kunne lukke Rooney ned, så skal du bare gøre det her, det her, det her, det her, det her, det her. Og det siger bare noget om, hvor meget han fylder i bevidstheden for, hvem han nu end står overfor i U19-ligaen. Altså, de forholder sig til Rooney. Det er måske en, man gør ekstra meget for at lukke ned. Så når han kommer i sådan et Superliga-opgør her, hvor der måske er mere fokus på alle mulige andre spillere, det er en Pep Jell, en Jonas Vind, Bøving endda, så tror jeg måske, at han kommer mere til sin ret, og kan spille endnu mere på sin forser. Plus, at der bliver også skabt mere plads til ham, og mere rum.
Hmm.
Jeg ved ikke, om det giver mening.
Det giver superfin mening. Jeg lytter interessant, eller interesseret. Anders, hvad er det, hvad ser du i ham her, eller hvad så du i med søndags i hvert fald? Hvad er det, han kan?
Jamen, for det første synes jeg, at man... Det er bare lækkert at se. Han har et lækkert flow med bolden, altså hans berøringer. Og så bliver jeg faktisk super overrasket over, at han bringer så meget fysik også af en 16-årig spiller. Altså, der er spillere på holdet, som ikke tager taklingerne eller nærkampene på samme måde, som han gør. Jeg synes virkelig, det overrasker mig meget.
Der var netop det der med det fysiske overraskede også mig rigtig meget, for vi har hørt stolpe op og stolpe ned om hans tekniske færdigheder og langskud og alt det her, og man har set YouTube, og man har nogen af os ude at se ham osv. Men det her med fysikken, han er jo en rimelig klein spiller, men jeg tror, det har noget at gøre med det her helt lave tyngdepunkt, han har. Det gør, at han bliver sådan, han er ret robust, og han vinder nogle nærkampe, hvor man tænker, det ser helt naturstridigt ud på en eller anden måde, men der er muller, og så tror jeg, at det der lave tyngdepunkt gavner ham også på en eller anden mærkelig måde.
Ja. Han har jo blandt andet den nærmest helt ude på sidelinjen, han vinder over for Oliver Lund, ikke? Altså Oliver Lund er kæmpestor stopper og rutineret, ikke? Hvor han får pillet bolden fra ham, og så ellers får spændt afsted.
Altså, jeg er ikke
vildt imponeret over ham.
Og med fysikken, det er med fysikken, han bruger til at få pillet bolden fra ham.
Ja, præcis.
Og det er en knægt, der lige fyldt 16. Mm. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, det må jeg sige. Og så har han jo også det, som du var inde på, Victor, tror jeg, det var sidste eller forrige gang, hvor du skulle prøve at beskrive, men det med hans kropsvinter, det er jo rigtig meget den måde, han sætter sin mand på, for han har ikke så meget fart, men han er vanvittigt dygtig til at finde folkene med, eller finde modstanderen ved at lave en kropsfinte. Mm. Og det, han gør det gang på gang, og det lykkes gang på gang, så det skal han jo bare lige med.
Og særligt det der venstre ben, det er der er farligt, ikke? Altså, han er også virkelig dygtig, synes jeg personligt, til at gå ind i banen ret tidligt og skabe utrolig meget plads. Altså, man vil gerne vil spille sammen, fordi at han skaber bare så meget plads, og han skaber bare en usikkerhed for modstanderen, og de skal forholde sig til ham, hvilket giver plads rundt om ham. Og særligt en spiller som Peter Ankersen, han elsker jo, hvis han kan få lov til at løbe ned i frimærket, forholdsvis umarkeret, altså det er godt for ham.
Er det ikke også en af de første gange i lang tid, tænker jeg umiddelbart, hvor at vi kan sådan true på begge kanter? Jeg synes, det har været rigtig meget, vi har haft Børing ud på den ene kant, hvor spillet blev lagt derud, og så har vi ikke rigtig haft noget over den anden side. Det giver vel lidt andet det, men vi har to, eller hvordan?
Jo, helt enig, og hvis vi skal snakke om Børing, så synes jeg, at der absolut er, at han spiller sin bedste kamp i søndags. Jeg synes, han ligner en spiller, som har vendet sig til at spille i Parken nu. Altså, han tager ansvar, og man kan se, det var som om det hele faldt lidt mere naturligt for ham. Han havde fået en eller anden form for selvtillid, som var tydelig at se på banen.
Er du enig, Victor? Var det Børings bedste kamp i FCK-trøjen?
Ja, det er i hvert fald en af dem. Det var lidt mere tilbage til det, jeg troede, han skulle blive, da vi skiftede ham ind mod United i sin tid i den kamp der.
Prøv lige at uddybe det.
Jamen, en mere udfordrende spiller.
Det var også sådan, jeg så det. Han lykkedes nemlig med mange af de udfordringer, hvor han har haft lidt vanskeligheder, eller man skal sige, det har ikke lykkedes lige så godt for ham hidtil, som det gjorde i søndags. Lige tilbage til Rooney, jeg skal lige have sluttet med af. Han er jo den yngste spiller i startopstillingen i Superligaen nogensinde. Og han kan blive den yngste målscorer, hvis han får scoret inden den 25. i 3. Og det svarer til 6 Superliga-kampe. Tror I, bliver han den yngste målscorer også?
Ja, det tror jeg.
Ja, han er jo også tæt på i går, eller i søndags, så hvorfor ikke?
Så det, der ligger i spørgsmålet, er også, I tror så også, at han får spilletid i de næste 6 kampe? Der er jo lige en enkelt kamp før vinterpausen, og så er der så 5 på den anden side af nytår, hvor han kan nå at blive den her yngste målscorer. Der er spilletid til ham. Han nu, det er bare lige starten, vi har set nu.
Ja, absolut. Altså, nu er det jo svært at forudse, hvad der sker i det kommende transfervindue osv., men det kan godt være, at han ikke skal være en starter, men forventer helt klart, at han får nogle indhop og et kvarter 20 minutter her i dag, ikke?
Mega spændende er det i hvert fald. Noget jeg også bemærker, det er den her spilleglæde, og altså han løber rundt med et smil på. Jeg så også nogle interviews med ham bagefter, hvor han også bare, jamen altså, det lyser bare ud af øjnene på ham, hvor stolt han er, og hvor afklaret han er også omkring det i virkeligheden på en eller anden måde. Altså han er imponeret, men han er også bevidst om sine egne evner og sit talent, og det er første skridt på vejen der. Og så bider jeg også mærke i, at der bliver spurgt lidt ind til, hvor længe, hvornår skal han videre og sådan noget. Og det er jo noget af det, man frygter rigtig meget. Og der er mange af de her unge spillere, som allerede nu måske har for øjne, at de skal til Barcelona eller United eller andet. Hvor det eneste, han snakker om, det er, at han skal tilspille sig en fast plads på holdet. Og lige så han nævner, så bliver han lige igen lyser han bare med et kæmpe smil. Det er den store drøm, og måske vinde Superligaen. Altså det der, han er lige nu, og det beder jeg bare mærke. Det synes jeg var rigtig rart at høre en spiller, som tager det skridt for skridt.
Undskyld, han virker super fokuseret, og man kan sige, der har jo tydeligvis været tilbud fra større klubber, inden han skrev under med FCK. Så hvis det var det, han for enhver pris ville, så kunne det være, han havde gjort det allerede, ikke?
Lad os håbe, han bliver forgangsspillet for andre kæmpe store unge skandinaviske talenter, som kan se, okay, FCK, der kan få simpelthen en startplads forholdsvis tidligt, i stedet for at tage til, lad os sige, United og være på et U-hold, og så op på U21, og så en masse lejekontrakter ud det ene og det andet sted. At i FCK, der kan du faktisk, det er muligt at lykkes og blive solgt for endnu mere. Det kunne være så fedt, hvis vi fik sådan en case, fordi så tror jeg også, det bliver lettere at tiltrække nummer 2, 3, 4 og 5.
Men hvor længe kan vi holde på sådan en spiller? Vi risikerer vel, at han ryger, inden vi nærmest når at få sådan en rigtig glæde af ham. Lidt a la Darami.
Ja, altså jeg tænker, at hvis han holder det niveau, vi forventer, han har og kan se indtil videre, så hvis vi er heldige, så har vi ham med halvanden sæson eller sådan noget.
Han holdt jo så 60 minutter, inden han gik ud med en krampe, og så blev han erstattet af Rasmus Falk. Skønt at se Rasmus tilbage på banen.
Må jeg lige sige noget til Rooney?
Endelig.
Bare i forhold til, at han vinder 4 ud af 6 direkte dueller. Jeg synes bare, det er værd at nævne, hvis han, lad os sige, hvis han blev ved med det, så er der altså ikke super langt fra det, som Mohamed Darami præsterede i starten af sæsonen. Jeg siger det bare.
Men anyway, så er det jo bemærkelsesværdigt, det med, at han lykkes med alle hans, eller mange af hans aktioner. Og jeg må sige, efter jeg sad og så kampen igen her til formiddag, der voksede han endnu mere på mig. Altså, jeg synes, han har spillet en god kamp i søndags, men jeg er faktisk enig i folk, der har kåret ham som man of the match, hvor jeg tænkte i søndags, det var fordi, han lige skulle have en lille klap på skulderen og sådan noget. Men efter at have set den igen, jeg synes faktisk, at det er fortjent nok. Altså, jeg ved ikke, hvordan I har det. Var han man of the match?
Altså, jeg havde Bøving som man of the match, men jeg synes absolut, han var deroppe af.
Mm. Ja. Havde du en,
ja, jeg er enig også. Og det er måske også i tiden, han når at spille. Altså, Bøving gør det trods alt nærmest over 90 minutter, ikke?
Og Rasmus Falk, han bliver som sagt, han holder også 60 minutter, inden han går ud med en kramp, Rooney, og bliver så langt om længe, eller hvad man skal sige, erstattet af Rasmus Falk, som får sit comeback. Skønt at se ham tilbage på banen igen. Kan man godt fornemme, at der er lidt vej endnu, eller hvordan?
Ja, man kan godt fornemme, at man lige skal have banket rusten af der. Det er helt sikkert, men fantastisk at se ham tilbage. Han klæder altid det FCK-holdet.
Bliver det først på den anden side af nytår, vi så for alvor får Rasmus at se på 100%, eller hvordan?
Det vurderer han jo i hvert fald også selv, så det forventer jeg også.
Hvis vi lige hopper ind centralt på banen, der var der ikke så overraskende igen blevet plads til Lea og Stage på de to centrale pladser bag ved Pep. Hvilken rollefordeling havde de, og hvordan klarede de opgaven over for AGF's femmand midtbane?
Jeg synes faktisk i og for sig, de klarede det okay. Det sådan lidt speciel konstellation, og lidt tilbage til sådan noget ældre FCK, altså i tiden før Sega og Falk erobrede den der midtbane. Og de lå jo lidt i virkeligheden som sådan en trekant, som jeg så det i hvert fald, når vi havde på den. Så skulle man helst se, om man kunne finde en enten Pep Biel eller en Lucas Leaer, som lagde sig op som 2-8'er. Og når vi forsvarer, så lagde Lucas Leaer sig ned og hjalp Jens Stage.
Ja, så det var Stage, der lå som, hvis man skal snakke med en 6'er, som nu siger du 2-8'er, men du ved, den mest defensive, ham der de fleste defensive pligter, det var så en Stage, som du ser det.
Ja.
Og hvordan gør de det så? Altså, Stage og Lea, er det en konstellation, vi kommer til at se på den anden side nytår, Anders?
Ja, det er jo spørgsmålet. Altså, det kommer jo virkelig an på, hvad der sker i det vindue her. Mm. Jeg håber, at vi kan stille med noget stærkere. Det må jeg sige. Jeg synes, der er mangler. Jeg har svært ved lige at sætte fingeren på præcis, hvad det er, men der mangler måske noget kreativitet og noget mere hurtigt boldomgang.
Er det for én simpelthen måske Stage og Lea?
Ja, det kan godt være, det.
Hvad tænker du, Victor? Kunne man se denne konstellation for sig på længere sigt, eller er du enig i Anders i, at det bliver, der mangler måske lidt kreativt?
Der er rigtig mange spørgsmål, ikke? Der er også en Rasmus Falk, der kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, altså på sit max, og skal vel også ind på den centrale position. Jeg synes i hvert fald, det klæder vores hold, når han spiller derinde, og jeg har en idé om, vi har prøvet det der Falk-Stage derinde sammen. Lucas Lea og Falk, passer det sammen? Jeg tror lidt som typer, at klikker med nogle andre, og en spiller som Rasmus Falk har brug for en virkelig oprydder, som Carla Seca var, som gør, at Falk kan blive meget mere frigjort i sit offensive spil. Så jeg ved ikke, altså det må virkelig være et hovedbrud, det der, hvordan man får løst den der midtbane-konstellation, fordi man har også, så har man Baldursson, altså man har islændingen, der sidder ude på bænken, Isak Bachmann Johannesen, som også kan gå ind og tage en af de her centrale positioner.
Han har lige forlænget kontrakt med Daniel Hårbo i dag, fik vi lige læst op på, inden vi gik i studiet, til 2023, sommeren. Også en central midtbanespiller. Kan du lige ganske kort sætte ord på, hvad han er for en type?
Box-to-box-spiller, god med begge fødder. Han har før i tiden, tror jeg, han har spillet mere defensivt, men er begyndt at lægge på, som man også hører i den der introvideo, rent offensivt, og han har jo scoret. Jeg mener, det er 8 mål eller sådan noget. Altså, han har virkelig knaldet mål ind på U19 og masser af assist. Så jeg set ham lidt på landsholdet, hvor han har spillet den her mere seksagtige position. Så en, der kan lidt det hele.
Så er du godt tilfreds med forlængelsen, kan jeg næsten forstå?
Ja, helt vildt, helt vildt. Og så skal det jo selvfølgelig med, at jeg nævner det jo hver gang, vi taler om Daniel Hårbro. Det er Morten Bisgaards niveau.
Lad os hoppe lidt ind i forsvaret også, tænker jeg. Krutjolar var sad udenfor med karantæne. Noget, jeg personligt var lidt urolig for før kampen. Han blev erstattet af Ruben Gabrielsen. Victor, hvordan gjorde han og resten af forsvarskæden det?
De gjorde det ikke særlig godt.
Nej.
De havde virkelig problemer, da de i opspillede flere gange. Altså, og Bøjlesen laver en kæmpe fejl. Noget, jeg så dog vil tilskrive dem, det er, at Ruben Gabrielsen har flere af de her lange afleveringer, blandt andet til Victor Christiansen, men også flere til Bøhring, som man kan sætte spillet allerede derfra. Og der er også flere af dem, der ender ud i chancer.
Jeg skal hjem og se min tredje gang, kan jeg høre nu. Nå, okay. Det beder jeg bare ikke mærke i.
Nej, men ellers så, men i det korte spil, der var rigtig mange opspilsfejl, og generelt måske ikke den bedste dag på kontoret for de to.
Er du enig, Anders? Hvordan gjorde Ruben, og ja, måske særlig Ruben, det i virkeligheden?
Ja, altså jeg vil også indrømme, at faktisk det indtryk, jeg havde efter kampen, da jeg var herinde og set den, det var egentlig, at Gabrielsen havde gjort det udmærket, og jeg bemærkede faktisk de der lange afleveringer, du taler om. Så gik jeg hjem og læste på Twitter, og synes, folk var sådan overraskende negative omkring hans præstation. Jeg har faktisk ikke haft mulighed for at se kampen igen, så jeg har lidt svært ved lige at udtale mig. Der er helt sikkert noget, jeg har misset, men vi var også i godt humør, så.
Oh, ja, det var det.
Jeg synes også, Bøjlesen så sådan lidt mærkværdigt træt ud forholdsvis tidlig i kampen, og der er også et tilbageløb, hvor han ikke kommer 100% hjem, efter han har været med offensivt, så sådan der er nok nogen, der godt kunne bruge en pause, kunne jeg forestille mig.
Ja. Så vinterpausen kommer måske virkelig meget belejligt.
Det er mit umiddelbare gæt for sådan en spiller som Bøjlesen i hvert fald.
Hvad med Gabrielsen? Altså er han en spiller, vi skal forsøge at tilknytte på den anden side af vinterpausen?
Altså jeg synes overordnet set, han har egentlig været meget godt indspark til holdet. En spiller, som er fin at kunne sætte ind, når der er behov for det. Han virker ikke som en spiller, der har nykker eller problem med at sidde på bænken. Og det er jo nogle gange det, der kan være lidt udfordring ved at have det bedste spillere siddende på bænken. Han bringer helt klart noget fysik. Og jeg synes egentlig, han er kommet hederligt i gang. Altså vi skal huske på, at han kun har været i klubben i et halvt år nu. Og skal formentlig køres ind, ligesom alle andre spillere.
Så hvis du var dig, der sad i PC's sko eller stol, så havde du lavet en forlængelse eller prøvet at købe ham fri?
Ja, nu kender jeg jo ikke økonomien i det, men så vidt jeg har forstået, så udløber hans kontrakt om et halvt år i hans nuværende klub. Så det kan være, han er til at snakke med.
Hvad siger du, Victor? Vil du tilknytte Ruben Gabrielsen, eller skal vi kigge os om efter noget andet, eller skal vi have en af de unge spillere op, eller hvordan?
Der er jo Valdemar Lund, som står lidt i kulissen.
Ja, præcis.
Måske godt kunne være det der tredje stopperbud. Spørgsmålet er, hvor klar han er. Jeg ved lige nu, så sidder han ude med en skade. Kommer man af med Marius og Economo til vinter her, så kunne det også godt være, at man så havde valgt at sige Ruben Gabrielsen og Valdemar Lund. Så jeg tror, der er mange spørgsmålstegn. Men det er da helt sikkert en, som... Jamen, jeg synes, han har efterladt et fint indtryk. Og særligt også fordi, at det er jo ikke fordi, han har fået masser af kampe, han har kunne spille sig ind på det her hold, altså han er blevet kastet lidt for ilden sådan de gange, hvor at der Kutulava har fået for mange gule kort.
Ja, det er som regel det, der sker, ja. Jeg tænker, at jeg vil også gerne lige ganske kort vende vores højrebakposition, for der spillede Ankersen jo i stedet for Dix, som døjer med nogle knæproblemer, som vi krydser fingre for ikke er noget alvorligt. Jeg synes, vi har set en opadgående formkurve for Ankersen på det seneste. Er han ved at finde sit gamle niveau?
Altså helt klart opadgående. Gamle niveau? Nej, det er jeg ikke sikker på. I hvert fald ikke hans gamle topniveau. Jeg synes, det var okay, det vi så i søndags. Jeg vil sige, jeg savner helt klart Dix, når det er Ankersen, der ligger der. Det er der ingen tvivl.
Med hensyn til Dix, så er det lige kommet frem, at Indonesien forsøger at overtale ham til at stille op for det indonesiske landshold. Både Kevin og hans forældre er født i Holland, men hans bedstemor er født i Indonesien, og derfor har han muligheden. Altså han har fået 7 U21 kamp for det hollandske landshold. Så er der jo ikke sådan fuld... Altså, har så aldrig været en anden af det etablerede A-landshold. Man må formode, at vejen til A-landsholdet i Indonesien er en smule let, og hvad vi lige egentlig gør? Det må være en svær situation, tænker jeg umiddelbart. Hvis I var ham.
Man skal da så meget spille for Indonesien. Ja. Det synes jeg. Altså, det er nok ikke realistisk, at han kommer til at spille for Holland i hvert fald. Så hvis han ellers føler noget for det, så skal han da gå den vej. Altså, hvis man følger ham på Instagram, så kan man jo se, at stort set alle opslag, han lægger, de bliver jo hæftigt markeret fra indonesiske fans. De er på, i hvert fald.
Jeg kan også huske, der var et interview med ham, lige da han kom til klubben, en af det var, hvor han snakker om det med, at første gang han var i Indonesien, hvor det er fuldt, han får en fornemmelse af, at han er kommet hjem, en mærkelig ubeskrivelig fornemmelse af, at han er hjemme. Mm. Så der er ingen tvivl om, at der er nogle følelser også involveret. Så som ja, måske vi får Kevin Dix at se på det indonesiske landshold i nær fremtid.
Det bliver i hvert fald svært at slå Dumfries af, tror jeg, fra det hollandske landshold.
Også en forholdsvis ung spiller, ikke?
25 år, tror jeg, ja. Så er de jo jævnaldrende.
Ja, jo, stadigvæk. Ja. Hvis han var 33, så kunne det være, at han kunne vente og være lidt tålmodig, men hvis han er samme alder, så kan han jo ende med at vente i resten af sin karriere. Okay, det var lige en kort afstikker til Østen. Lad os lige vende tilbage til kampen i søndags og prøve at få sat nogle overordnede ord på vores præstation samlet set. Altså, det virker til både spillere, trænere, fans også i virkeligheden er ret enige om, at det var en udmærket præstation set over 90 minutter. Victor, er du enig?
Ja. Det eneste, jeg har, jeg kan sætte en finger på, det er måske vores kynisme. Hmm? Jeg savnede lidt, at vi fik lukket det tidligere, fordi jeg synes, vi havde chancerne til det. Men ellers overordnet set, jeg synes også, hvis du kigger på stats og så videre, at det ser fornuftigt ud.
Hvad er det, der lykkes for os?
Jamen, det er flere ting. Jeg synes primært, det er vores kanter i virkeligheden, der skaber plads for vores centrale spillere til at brillere. Og vi ved bare, når det er Jonas Vind og Pep Biel, de får lov til at få tid på bolden i mellemrummet særligt, så sker der bare usikkerheder.
Anders, er du enig i, at det var en... var du tilfreds med præstationen fra løverne?
Ja, altså lige langt hen ad vejen i hvert fald. Det sidste minut kan vi nok godt skære fra. Altså, jeg var egentlig gået tilfreds hjem med 1-0 sejr der. Også på baggrund af indsatsen, helt klart.
Og så kommer spørgsmålet jo så. Hvorfor står vi så? Hvis det nu var så fint det hele, hvorfor står vi så ikke med 3 point?
En ting er, at dommeren dømmer en fejldom. Men altså, vi skal slet ikke komme dertil. Jeg synes desværre, at der begynder at tegne sig lidt et kedeligt billede af, at vi har meget svært ved at køre de der sejre hjem.
Det er jo som regel en diskussion, som opstår i de her situationer. Det er det her med, at har man trukket sig for langt tilbage og afgivet initiativet, eller hvad? Og det, som spillere og træner altid forsvarer sig med, det er som regel i hvert fald, at det er jo ikke en bevidst handling. Mm. Altså, det er jo noget mentalt, der foregår, og de kommer frem, og man bliver lidt nervøs, og der er 5 minutter tilbage, og man kigger mere og mere op på klokken, osv. Men du har jo en pointe i det der med, at vi laver en udskiftning. Men det er jo ikke, fordi vi går over til en 5-bar-kæde. Vi fastholder jo 4 bag. Ikke? Er der egentlig andet, vi skal have med fra den her AGF-kamp, inden vi lige kører en man of the match?
Jeg vil rigtig gerne have med, at vi trykker meget på udefra. I virkeligheden så lægger jeg mærke til, at stort set alle de skud, vi har på mål, det er, hvis ikke ude for feltet af, så lige på kanten af feltet. Og det tror jeg var en bevidst strategi, at det var derfra, at man skulle prøve at se, om man kunne lukrere noget, fordi at måske er blevet læst i virkeligheden, når vi prøver at arbejde bolden helt tæt ind på mål, helt ind i danger zone, for at vi kan score. Og jeg synes, det var frist. Men det er bare synd, at Pep Biel for eksempel ikke har en bedre dag på bolden. Han kommer i alle de rigtige positioner, til alle de rigtige chancer, men mangler bare lige det sidste, eller mangler lige at få den over til venstre benet, i stedet for højre. Og det samme kunne man måske også sige om Rooney, der også får en, som lige bliver blokeret i allersidste sekund, efter han har lavet nogle gode træk. Så der mangler lige det der sidste kynisme.
Ja, det er en god pointe. Det er ikke noget, jeg lige har tænkt over. Som sagt, jeg tror, jeg skal hjem og se til kampen en tredje gang ind i det der.
Og så måske også ros til en spiller som Jens Dage, som får et gult kort forholdsvis tidlig i kampen. Jeg kan ikke huske, det er inden for de første 10 minutter. Ja, præcis. Det må være svært at spille sekser i 90 minutter med sådan et overhoved.
Og hans marker lærer at få scoret et mål. Er det også en af hans bedste kampe, jeg har hørt folk, der snakker om? Det er selvfølgelig et kæmpe drop af Jesper Hansen ind i målet, men jeg synes, at jeg så en masse løbepensum. Det ser man altid flere, men jeg synes også, at han vandt flere, i hvert fald defensive dueller, end han plejer at gøre. Men det ved jeg ikke mere en om det.
Ja, så generelt så synes jeg jo, at lærer, han shiner mest, når vi skal krige den lidt. Man kunne være lidt fræk at sige, at han måske ville være bedre på et AGF-hold end på et FCK-hold. Men jeg synes egentlig, at han spiller en okay kamp, og selvfølgelig dejligt, at han scorer, men som du nævner, så var det jo et kæmpe drop af Jesper Hansen.
Det er rigtigt, det der. Altså, jamen netop de der kampe, hvor der bliver kriget, og kan vide, om det ikke også er sådan noget, man har siddet og tænkt i trænerteamet. Det kommer til at blive en fysisk kamp. Der skal være nogen, der kan tage de der dueller. Lad os spille med Stage og Liaer, ikke? Det er 2, der kan tage fra. Kom til at tænke på sådan, at den her kamp på mange måder bliver på alle AGF's præmisser. Nu talte vi tidligere om trænerbænken, at man får gejlet den her stemning op. Den er jo det er jo en fed kulisse som regel, og det er jo interessant både som neutral tilskuer, men også som tilskuer inde på stadion at være med til sådan en her duel med en masse fysiske og intense nærkampe osv. Men jeg kommer til at tænke på, at det bliver alt for meget på AGF's præmisser, den her kamp.
Ja, ja.
Og på en eller anden måde, så altså, jeg gad jo godt, at vi kunne dominere de her kampe. At vi kunne ligesom tage pusten på dem. Både sætte tempo, når vi synes, der skulle sættes tempo, men også tage pusten ud af dem, når vi synes, der skulle tage pusten ud af dem. Og så kom jeg til at tænke på noget, og det her græstæppe, som vi så. Hvor stor en rolle spiller det ind på den måde, vi gerne vil spille fodbold på, kontra den måde, AGF gerne vil spille fodbold på.
Jeg kan sagtens snakke længe om det der. PC var jo ude sidste uge og snakke om, at vi ikke havde spillet den form for fodbold, som vi gerne ville mod Vejle. Og Jes var faktisk også lidt ude efter kampen og sige, altså med den bane her, og de spillere, vi har trådet, alt det et eller andet, der synes jeg, vi præsterer maksimalt af, hvad vi egentlig kan. Mm. Ergo, banen er en forhindring. Selvfølgelig er det. Altså, når jeg synes, det er især det er meget, meget udtalt, fordi der, banen herinde har længe stort set altid været et problem. Mm. Men det er første gang, jeg oplever, at der bliver sådan i tale sat så meget fra vores sportsdirektør og træner side af, at det er det ikke noget, vi kan leve med. Og ja, det synes jeg egentlig er meget sigende. Altså, det går ikke, mand.
Jakob Næstrup nævner jo også i halvlejen, at den gør, at vi skal tage 1-2 flere touch på banen.
Okay. Jamen, altså, så har du det jo der. Altså, det er, og det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Altså, det går ikke, mand.
Men sådan en dårlig bane fordrer den AGF's
strategi? Ja, men det er det. Selvfølgelig gør det. Det byder dig ind til en slåskamp. Det er der ingen tvivl om. Og især efter, vi har fået en træner, som gerne vil spille bolden endnu mere langs jorden og teknisk og ind gennem midten af banen og små kombinationer og alt det her. Det egner det så ikke til. Så ja. Anders, er du enig?
Ja, fuldstændig. Og det undrer mig, at man ikke har skiftet den bane her i efteråret. Altså, jeg synes, altså, vi har ofte gjort det, altså næsten alle sæsoner. Jeg ved ikke, om altså, det er som om, man har givet lidt op på det.
Ja. Jamen, det er også en fornemmelse, det der. Man har givet lidt op på det. Jeg stod ind og tænkte sådan, jeg stod og snakkede med min sidekammerat om, den så da lidt bedre ud end sidst. Og så kom jeg hjem og så den på TV, så kunne jeg bare, man har bare malet, og man begynder at male banen nu. Ikke? Eller de der jord grønt. Det, jeg synes, det er på grænsen til at være... Ja, det er pinligt. Det synes jeg faktisk, det er. Det er overskrevet grænsen for at være pinligt. Så ja, det må de altså lige få fikset.
Det kan være, vi mangler de her speedway-arrangementer, som jo altid er en god grund til at skifte banen efterfølgende. Ja,
det kan sgu da godt være, ikke? I må lige have fat på Ole Olsen, og hvad fanden de hedder alle sammen nu til dags. Man of the match, synes jeg, vi har været lidt på. Du, Anders, har Børing.
Ja, og det er mest sådan, altså lige et skulderklap til ham, fordi jeg synes, han gjorde det godt. Om han reelt var den bedste mand, det ved jeg ikke, men han fik min stemme i hvert fald.
Ja. Og Victor, du var på Rooney?
Nej, jeg er på Børing også. Helt klart Børing. Og så en bobler, synes jeg i virkeligheden også, er Kamil Grabara. Mm. Han redder flere gange det forsvar foran ham, som ikke når hjem i tide, eller fejl, eller deres opspilsfejl, som ender ud i en chance i virkeligheden. Der er han hurtig flere gange ud af sit mål og redde en situation, så den ikke bliver mere farlig. Så en spiller, der også shinede, jeg ved ikke, om det er nok til man of the match, men altså, nogle af de der chancer, de kunne da sagtens have mundet ud i et mål, og så havde vi nok fået en helt anden kamp.
Absolut. Altså, og så ved jeg ikke, om du også har det i tankerne, men Patrick Mortensen har jo det der kæmpe, kæmpe, kæmpe forsøg på hovedet. 10 minutter før tid, hvor han virkelig disker op med en flot redning. Så den køber jeg faktisk. Jeg synes også, det var måske i virkeligheden i hvert fald en af de bedste kampe, vi har set i Grabara i FCK, tror jeg. Han var virkelig afgørende.
Mm. Og nu er det jo flere kampe i træk, hvor han bliver afgørende i virkeligheden. Så det måske lige være at nævne også i forhold til hele den der debat, der har været alt det der.
Nå, men det er det da. Mm. Og jeg må også indrømme, jeg begynder også at have min tvivl. Jeg har været på Kalles hold, men altså det, man har set fra Grabara på det sidste, okay. Det giver meget god mening.
Og måske også en lidt svær modstander at spille. Altså tidligere holdkammerater, som kender en ind og ud og sådan noget. Det tænker jeg ikke nødvendigvis er en force for sådan en målmand. Også en, der måske godt kan lide at rive sig lidt med og spiller lidt også på den der intensitet.
Ja. Jamen helt klart. Ingen tvivl om det. Det er da en vildt svær atmosfære, han er i.
Ja, jeg synes også, han gør det godt. Absolut. Han gør det, han skal. Selvfølgelig ærgerligt, at han ikke kan stille op noget op ved strafsparket, men sådan.
Er der nogen, der vil ind på Nikolaj Poulsen? For han er også noget, der fylder meget mediebilledet i disse dage. Eller har vi ligesom vind? Jeg gider ikke snakke om Nikolaj Poulsen, det er han ikke værd.
Ja.
Jeg synes også, vi har brugt så meget tid på Nikolaj Poulsen sådan i løbet af programmer tidligere.
Det gider vi ikke gå ind i. Vi har ligesom Jonas Vind. Han er ikke,
Du kan tage manden fra Randers, men du kan ikke tage Randers fra manden. Det må være sådan noget.
I sidste uge kom det frem, at vi har forlænget kontrakten med Victor Christiansen til 2025. Victor har efterhånden opnået 40 førsteholdskampe for FCK. Det kommer lidt bag på mig. Altså, man glemmer jo ofte, at han stadig kun er de her 18 år. 40 kampe som 18 år, det er ret imponerende. Kan vide, hvad det kan blive til med ham? PC udtaler om Victor Christiansens fremtid, at selvom Victor allerede nu leverer på et meget højt og stabilt niveau, så er han slet ikke færdig med sin udvikling. Vi ser potentiale til, at han kan tage flere skridt frem, og vi gør sammen tingene rigtigt. Så han kan ende på A-landsholdet og en stor europæisk liga en dag. nu har vi fået fremtiden på plads sammen, og det har været vigtigt for os. Hvor, altså, er I på PC's hold der? Altså, vi har kun lige set starten på Victor Christiansen der, og hvor langt tror I så, at han kan drive det her?
Ja, altså absolut. Jeg synes jo, han starter fantastisk her i starten af året. Han har selvfølgelig haft en lille formnedgang her i efteråret. Så jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at se ham til næste år, når vi starter op igen. Jeg håber, han kan ramme det der niveau igen, fordi han er jo en maskine. Hvis han kan få den der speed og den der kreativitet, han faktisk også har, så tror jeg, at han kan drible langt.
Er du enig i, at vi har set en lille formnedgang måske fra VK her på det seneste?
Ja, men sammen med hele holdet jo i virkeligheden, så det spiller meget godt ind, men helt sikkert, at han havde noget, altså sammen med Mohamed Darami, der havde de noget ekstraordinært på den der venstre kant, som jeg ikke husker at have set i et godt stykke tid efterhånden i FC København.
Hvor langt tror du, han kan drive det i virkeligheden? Altså, snakker vi top 5 liga og alt det her?
Ja, det tror jeg helt bestemt.
Og
ja,
men hvor langt altså, op i altså, top 6 klubber og sådan noget? Er vi helt derop?
Godt spørgsmål. Altså, han har jo den der force med, at han har de der kæmpe lunger og kæmpe løbekapacitet, ikke?
Altså, som sagt, 40 kampe for FCK, 18 år. Mm. Der er mega fokus på unge talenter i dagens fodboldverden. Risikerer vi ikke, at der sådan snart, altså jeg snakker faktisk nu eller til sommer, kommer måske en større klub og sætter deres klamme fingre på ham?
Jo, altså det tror jeg. Altså den alder, han har, og de åbenlyse kvaliteter, han viser, han må da være en lækkerpisken for alle de store klubber, og mellemstore klubber i øvrigt.
Og havde der ikke været bud efter ham i virkeligheden i sommer, det tror jeg faktisk, men det blev afvist med det samme. Nu sad jeg bare for sjov at kigge på Transfermarkt, og det er jo ikke, fordi man skal tage deres priser, eller man skal tage deres priser med et gran salt. Det står til 3 millioner nu.
Ja.
Euro.
Det skal vi have en cirka tredobles.
Men altså, det er for nyligt, ikke? At den er stedet til det
ja,
der.
Ja, klart. Ja, helt sikkert. Og det er jo også, altså det er jo, jeg ved ikke, hvordan den ser ud, den kurve der, men jeg går ud fra, at den går rimelig meget eksponentielt op her inden for det seneste halve års tid, eller sådan noget, den stil, ikke? Jeg tænker, det ville gøre godt med en lille trøjesnak nu her, inden vi går til optakterne af denne uges kampe. Anders, du har som nævnt designet en række FCK-trøjer faktisk, både hjemme og ude og tredje trøjer, hvor du giver dit bud på, hvordan en fremtidens FCK-trøje kan se ud. Og jeg kan faktisk forstå, at det er ikke udelukkende af et hyggeprojekt, eller det er det lidt, men altså FC København er også en lille smule interesseret, eller hvordan?
Ja, altså det er rigtigt. Jeg begyndte jo at lægge de her trøjer op, udelukkende for min egen fornøjelses skyld. Og sådan relativt hurtigt fik jeg sådan en ret positiv respons på dem. Og folk begyndte jo så at tagge forskellige personer inden fra FCK i begejstring. For ligesom at skabe lidt opmærksomhed omkring trøjerne. Og der fik jeg faktisk en henvendelse fra klubben, fra Martin Nør, som er merchandising manager i klubben, og som rakte ud og hørte, om jeg kunne være interesseret i at tage en snak og drikke en kop kaffe. Og det ville jeg selvfølgelig gerne.
Nej, det er jo for fedt. Du kan vel ikke røbe for meget, hvad der kom ud af det møde der?
jo, men altså sådan helt kort, så kan jeg fortælle, at Martin satte mig lidt ind i sådan processen omkring, hvordan de udvikler trøjerne, og hvilke muligheder, og ikke mindst begrænsninger, der også er, når man gør den slags. Ja, så var dialogen gik egentlig ud på, at han var ret åbenmænd for at høre fans tilgang til, hvordan det kunne være.
Det er da mega fedt. Altså, det synes jeg er mega fedt, at klubben inddrager nogle fans, og ovenikøbet nogle fans, som har forstand på det. Fordi, som sagt, du er grafisk designer og har arbejdet med grafisk design i
15 år.
15 år. Ja. Så det vi har med at gøre med en mand, som ved, hvad han taler om. Kan du ikke lige prøve at starte med at beskrive, hvad gør en fodboldtrøje vellykket i dine øjne, og hvad man for alt i verden måske skal undgå med en fodboldtrøje?
Jo, det kan vi godt. Altså, vi har jo som udgangspunkt tre trøjer hvert år. Vi har jo selvfølgelig den klassiske hvide hjemmebanetrøje. Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at den er genkendelig og traditionel. Men der må selvfølgelig også gerne ske lidt fra år til år. Og det samme gør sig i virkeligheden gældende for den udebanetrøje, vi har, som jo i mange år siden vi havde, Hummel som leverandør, har vi haft sorte udebanetrøjer. Mm-hmm. Det jeg godt kan lide, det er, at hvis man på en tredje trøje, som typisk er den, der bliver brugt i Europa eller måske i pokalturnering, giver den lidt mere gas, slår sig lidt mere løs den rent kreativt. Og det er faktisk noget af det, jeg har prøvet at gøre på de trøjer, jeg har designet.
Men du har både været hjemme, ude og tredje, tror jeg, i virkeligheden. Ja. Ikke?
Jo.
Og jeg tænker egentlig, at vi godt kan bruge lidt tid på det, sådan at gå igennem det, altså at starte med hjemmebanetrøjen, og så komme ind på det med begrænsninger og muligheder, der er med de forskellige ting osv.
Ja.
Og jeg tænker også, Victor, kan vi ikke lige lægge et link her ud til trøjerne, så folk, de kan, når man sidder og lytter med derude, så kan man lige klikke ind og kigge på, hvad det egentlig er, vi taler om. Jo. Fedt. Twitter eller Facebook, find os der, så ligger vi det der. Hvilke tanker, Anders, gør du der, når du, altså lige før vi sådan begynder sådan konkret at gå ned i de enkelte trøjer, altså hvordan opstår idéerne? Er det noget med, du er inde på det med, at der er nogle farver, og det er på hjemme- og udebane, jeg så kan forstå, der skal man ligesom holde sig til hvid hjemme, sort ude, men vi har ikke altid spillet i sort ude, så hvordan?
Jamen altså, det, man kan sige, i dag så spiller vi med sort ude. Sort nogle gange kombineret med noget blåt eller andre farver, men sort har i hvert fald været en gennemgående farve siden, hvad har det været, sådan slut 90'erne, ved at skyde på. Og det synes jeg egentlig, man skal holde lidt fast i. Jeg synes, personligt synes jeg i hvert fald, det spiller meget godt med det sort, tror jeg.
Men er der nogen sådan decideret krav om det? Altså vil FC København, vil de nogensinde sige ja til, hvis du kom med en lilla udbrændt trøje?
Altså, det kunne man i teorien godt.
Okay. Det er interessant. Ja, okay.
Så er der måske noget med lilla, at det bliver brugt forholdsvis meget af FC Midtjylland for tiden, ikke? Så det kunne være.
Jamen, jeg hedder lilla.
Ja. Altså, man kan sige, der er i hvert fald et krav om, at hjemmebane og udebanetrøjen skal adskille sig væsentligt fra hinanden. Så man selvfølgelig kan bruge de hvide, hvis du spiller mod modstanderen, der spiller i en hvid trøje. Eller en meget lys trøje. Så du skal selvfølgelig have noget at vælge mellem, ikke?
Er der andre ting, hvis vi nu tager udgangspunkt i en hjemmebanetrøje, er der andre ting i det her, man skal tage hensyn til, andet end det her med, at den skal være hvid? Altså er der et eller andet, umiddelbart, det kan jeg ikke kommentere om andet, men det kan jeg ikke ekspert på der. Er der andre detaljer, eller detaljer, der skal være der, eller detaljer, der bare ikke må være der, eller er det virkelig bare den ene regel, du går ud fra, den skal være hvid, den her?
Altså som udgangspunkt, så prøver man at holde sig fra gul, i hvert fald. måske lige på nær stjernerne over logoet, som vi selvfølgelig gerne vil have så mange af som muligt.
Ja, det er guld.
Og det er mere guld, ikke? Men ellers så det er en god idé i hvert fald.
Men er det altså ikke rigtig noget, eller
hvad? Nej, altså, man kan sige, det som jeg synes er interessant, når jeg designer en trøje, det er måske at prøve at bringe lidt historie ind i den. Man kan sige, FCK har de sidste par år sådan forsøgt at knytte klubben mere til byen, blandt andet ved at bruge de her våbenskjold i nakken. Og det synes jeg også giver meget god mening. Altså, jeg har måske haft sådan lidt mere en, altså, i og med, at jeg har været FCK-fan siden 92, så har jeg i hvert fald også en hele historikken med de gamle trøjer med. Og der er jo bare et gammelt røvhul, som godt kan lide sådan nostalgien og det her sådan lidt retro-look på fodboldtrøjerne. Så det har jeg prøvet at drage lidt ind i det her design, så der har jeg jo til syvende ramt et eller andet. Der er mange.
Men kan du ikke prøve at beskrive så i virkeligheden den her hjemmebane trøje?
Jo, det kan jeg sagtens. Altså, jeg har for det første har lavet en trøje, som har en krav. Det ser vi ikke så ofte. Lidt med reference til en trøje fra dengang, vi havde Adidas i første omgang. Jeg mener, det er 94-95 trøjen, hvis det ikke er noget efter. Og som også ligesom har, altså hvis man ligesom kan se den for sig, så er det også den trøje, der ligesom har de her tre striber på selve ærmet.
Det er Carsten Hemmingsen siden der?
Ja, jeg tror det. Det kan jeg sgu ikke også.
Jeg fik lige sådan en klimt af Carsten Hemmingsen i den der trøje der. Nå.
Det kan sgu godt. og så har jeg prøvet sådan at arbejde lidt med, at der har ligesom også noget vævet, nogle stribede strukturer i selve trøjen, som jeg synes er ret fedt, og som jeg ikke synes, vi ser ret meget af. Og det kan jo så blandt andet måske være, fordi at der faktisk er nogle produktionsmæssige begrænsninger i at kunne lave den slags i dag. Men det er noget, jeg i hvert fald synes fungerer ret godt. Det er jo lidt det der med en hvid trøje, man skal ligesom prøve at... En hvid trøje er jo ikke bare en hvid trøje. Man skal prøve at gøre den endnu mere hvid, end den er hvid. Altså, du ved, og så prøve at bruge nogle små elementer. Jeg har for eksempel givet kraven en lille tynd blå kant og tilsvarende på ærmerne, som ligesom for at ramme den hvide trøje ind, om du vil. Så der er noget kontrast og nogle ting, der får fremhævet de hvide detaljer, hvis man kan sige sådan.
Altså, personligt, jeg synes, det er en sindssygt flot trøje, det må jeg bare sige. Victor, hvad siger du? Skal vi have den her til næste år?
Ja, det kunne være fedt, hvis vi kunne få den. Jeg synes også virkelig, at den spiller. Og jeg kan også godt lide det der lille twist med det gamle Adidas logo, hvis man, hvis man kunne få det. Det synes jeg, det virkelig spiller. Jeg synes, det er en fed trøje. Jeg kan også helt vildt godt lide kraverne, ikke? Og så er der også mulighed for, for den nye Cantona, eller om man så har islandsk blod i årene, eller hvad han nu har. Det kunne være fedt.
Er man gået helt væk fra den type kraver i dag, eller hvad? Jeg synes, det er sjældent, man ser dem.
Ja, altså sådan hold som PSG gør det egentlig ret ofte. Så det kan lade sig gøre. Ja, men så skal man måske op på øverste hylde, hvis man skal vælge lige præcis den trøje, man gerne vil have og designe på.
Okay, fordi nu er det inde på noget andet, som er også interessant. Ja. Fordi vi har ikke frit valg på alle hylder. Vi FCK vil ikke kunne komme til Adidas og sige, vi vil have kraver.
Nej, altså sådan som jeg hører det, så får man ligesom stillet en trøje til rådighed, som man så har mulighed for at påvirke i forskellig grad. Og typisk så er det én type trøje. Så altså det her med at ligge og lege med knapper og snøre og kraver og så videre, som man har set på tidligere trøjer, det er ikke nødvendigvis bare så lige til.
Hvad med de her sådan striber nedad? Vil det være noget, man kunne overtale Adidas til at lave for os?
ikke som jeg hører det i hvert fald.
Okay, og der er faktisk ret voldsomme begrænsninger.
Ja, altså, der er jo masser af muligheder, og jeg synes måske, kunsten er at se mulighederne i begrænsningerne, og så få nogle øjne på, som kan udfordre begrænsningerne, og skabe noget fedt i sidste ende.
Positiv indgangsvinkel til livet, du har her. Kan jeg godt lide.
men man kan jo faktisk finde sådan et, det gjorde jeg på et tidspunkt selv, hvis jeg nu skulle ud til mit syvmandshold, der spiller ud Kløvermarken, ikke? Så skulle jeg ud og have en Adidas trøje, så kunne man jo selv, jeg kom ind på en portal, hvor jeg simpelthen selv kunne designe, og der lavede jeg for sjov den her camo tredje trøje, som vi har bare i nogle andre farver, end vi har. Så der findes faktisk en portal, man kan gå ind og se. Jeg tænker, det er noget af det samme, man sikkert sidder med i...
Jamen, det er faktisk lidt det samme setup, man sidder og arbejder med som klub, når man skal designe sine trøjer. Klubberne har så bare adgang til endnu flere features og farver og forskellige kombinationer, ikke?
Ja, klart. Så hvad, skal man helt op på det der, altså hvad med Premier League bare? Lad os sige et hold som Burnley for eksempel. Tror du de, nej, jeg ved ikke, hvad de har sponsor, men...
Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der afgør. Altså om det er mængden af trøjer, du sælger, eller hvor store dine kontrakter er med Adidas, det skal jeg være der svært skyldig på.
Jeg synes, det er vildt. Jeg har godt hørt det her før. Vi havde Mike inden, som var trøjesamleren her, som også snakket lidt om det samme. Jeg bliver lidt overrasket hver gang, eller lige overrasket hver gang over, at det er så svært. Altså jeg mener, der bliver solgt rigtig mange trøjer. Jeg kan forstå, hvis vi kan sælge 50 trøjer, så kan man ikke lige om at lave en produktion om. Men man kan sælge, jeg ved ikke, hvor mange x antal tusind trøjer. Hvor meget kan det koste lige? Men altså, det er et område, jeg ikke har noget smelt forstand på, men det er da lidt.
Man har også set, hvis jeg lige må indskyde, så altså for eksempel et hold som Manchester United have en budgettrøje, og så have en ekstra lækker trøje til flere penge. Altså som begge to har spillet, tror jeg, forestiller mig, at de spiller i den lækre trøje af dem. Men der var så lidt mangler på den, og jeg tror, det var noget med, at tallene faldt af og sådan noget. Men altså, lad nu det vel ligge, eller sådan. Men mere det der med, at der findes forskellige kvaliteter af trøjer. Tænker bare, om man også kunne forestille sig det samme, måske i FCK-regi.
Altså, har vi haft? Der ringer en klokke, du nikker.
Ja, altså jeg kan huske, jeg mener det, da vi havde Kappa som leverandør, at man kunne købe deres combat-trøjer. Combat-trøjerne, de havde for den ganske almindelige fan, måske den ulempe, at de sad sådan helt ekstremt tæt. og så var selve materialet også relativt tyndt.
De gik i stykker?
Ja, de gik i stykker for et godt ord. Og så, altså, måske lidt tageligt at sige, men altså, det er ikke alle, der er lige så hugget i granit, som spilleren på banen. Så det er måske heller ikke alle, at de her combat-trøjer er lige klædt lige godt.
Men hvorfor anvender man en, fordi det har også været den dårlige kvalitet, nu sidder og laver anfølgelsen, men en trøje, der går let i stykker, var det netop for, at man kan se, hvis det bliver reddet trøjen, så går den simpelthen i stykker, og så kan dommeren ikke lade være at gøre andet, end at stange en god kort ud? Eller?
Ja, jeg tror, det handler om, at det er et lettere, køligere materiale at spille med, så det har været noget performance, ikke?
Klar, det giver rigtig god mening. Den næste trøje, du så lagde op, det var jo, og det er faktisk den, umiddelbart, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er den, der har høstet flest likes. Det går man jo meget op i nutidens verden her. Og det er jo så et bud på næste sæsons udebanetrøje.
Ja.
Hvordan, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan ser den ud?
Jo, det kan jeg godt. Altså, en sort trøje. Inspireret lidt af måske Tysklands udebanetrøje under EM. Var det ikke der, hvor de havde den her sådan helt blacked out version af deres trøje, hvor altså alt fra sponsor til logo og så videre, det var sort i sort, eller tone i tone i hvert fald. Synes, det skaber et ret cool look, som vil klæde vores hold, absolut.
Ja, for det er jo ikke kun trøjen, der er sort, du har holdt, som du siger, det hele sort i sort. Det er både Unibet og logo og Adidas og Carlsberg og det hele, så er det sådan lidt, det er en grålig nuance, ikke?
Ja, lige præcis. Ja, jeg synes sgu, i al beskedenhed, så har jeg sluppet meget godt afsted med den, og det er også helt klart den, som folk har været mest begejstret for, af de trøjer, jeg har lagt op.
Den har så ikke kraven, kan jeg se, som hjemmebanetrøje, men ellers så ligner den vel...
Ja, den er lidt inspireret af samme opbygning med de her sådan lidt vævede striber ned langs trøjen, og så har jeg bare valgt sådan en ikke en V-hals, men heller ikke en rund, sådan lidt en mellemting. Og det spiller meget godt, synes jeg.
Vildt godt.
Altså, så er det jo altid et spørgsmål om Unibet, Adidas og så videre er interesseret i at få lidt mindre eksponering, end de ville få, hvis logoet var i en kontrastfarve. Men jeg synes nu egentlig faktisk, at Unibet, de har vist sig i mange tilfælde at være til at tale med, og tit har overladt faktisk deres sponsorplads til andre initiativer, også på tribunerne, kan man sige.
Ja, man må sige, de har virkelig fået en god start som sponsor. De gør meget, som vi er glade for som fans.
Jeg kommer til at tænke på, at det minder lidt om, kan I huske, AIK for nogle år siden havde en helt sort trøje, som var ret fed. Altså den så tjekket ud, og på samme måde det her, det er sikkert også det, tyskerne var inspireret af. Hvad med logoet, har jeg tænkt over? Gik du også med en idé om, at det kunne man også godt blække ud, altså gøre fuldstændig sort ligesom?
Ja, altså det synes jeg godt, man kan, og FCK har jo faktisk ved flere lejligheder, også på tidligere trøjer, været inde og manipulere lidt med farver. Vi så det blandt andet med den her Woodwood tredje trøje, der kom, hvor man skifter farverne ud til at passe bedre ind i designet på selve trøjen. Så det tror jeg nu heller ikke, FCK vil være blege for at gøre. Så det, og man har faktisk også set sådan et gråtone logo tidligere på en trøje. Så det burde være muligt i hvert fald.
Jeg sidder og beundrer trøjen. Altså, jeg synes, vi har godt forstået, at det er den, der høster flest likes, men jeg kan også rigtig godt lide hjemmetrøjen. Den er udbredt trøje, den skal bare sættes i produktion i morgen, så skal jeg have min første FCK-trøje i mange år.
Det gør der, ja.
Endelig så er du også på det sidste, altså det er sådan, ja, inden for de sidste par uger, eller sådan noget af den stigning, så er du begyndt også at komme med din bud på kommende tredje trøje, hvordan de kan se ud.
Ja.
Og der har du været lidt inde på, at altså, er det fuldstændig fri leg her, eller hvad? Er der nogen regler, krav, du skal begrænsninger?
Altså generelt, så synes jeg, at det ville være kedeligt at sidde og lave det her, hvis man skulle begrænse sig. Jeg synes, det er sjovere at bare vælte det hele ud, og der kan man sige, at Twitter er jo en ret taknemmelig platform for det. Altså der er jo kontant afregning, når man lægger noget op. Altså man finder meget hurtigt ud af, om folk de kan lide det eller ej, og folk har jo skrevet virkelig mange beskeder til mig om, altså både godt og skidt, og skrevet til mig om idéer til trøjer, de selv har haft, om jeg kunne prøve at lave dem og så videre.
Så man kan mærke, at det er noget, folk virkelig går op i det her, ikke?
Ja, det tænder noget folk. Altså, det er nemt at få folks holdning til det her, det er helt sikkert.
Jeg kan godt fortælle mig.
Jamen, jeg har lavet nogle stykker. Jeg har leget lidt med blandt andet sådan de her lidt Bordeaux-nuancer, som vi tidligere har set, som jeg faktisk synes fungerer ret fint. Og som, man kan sige, en tredje trøje i dag, det er jo også... en ting er, at man ser den på banen, men det er jo i virkeligheden også blevet... Det er blevet lidt fashion, og hvis man tager den vinkel med, så synes jeg også, det giver god mening, at man måske lige taber lidt ind i de farver, som man også ser i modebilledet, hvis man kan sige sådan. Og jeg synes, det er fint at udfordre det hele lidt, og være lidt skør. Ja, altså...
Det er en Bordeaux-trøje med nogle meget tynde, hvide striber ned. Hvad hedder sådan noget?
Ja, altså... Ja, så sådan lidt pinstripe-agtigt i virkeligheden, de her tynde, tynde striber. Og så prøvede at kombinere den med lidt mere skrigende farver, som ligesom kunne give den lidt kant. Altså, det var en trøje, der skilte vandene. Der var rigtig mange, der godt kunne lide den, men der var også mange, der sagde sådan, ah, kan vi lige tone den lidt ned igen, og så blev det lidt for vildt for nogen, ikke?
Okay. Men er det på grund af det røde der, de skrigende?
Ja, det var det lidt. Altså, jeg lagde lidt op til, okay, skal vi være lidt vilde? Ja. Og så var folks reaktion sådan lidt, ja, lad os være det. Altså, lige for der, det der vilde. men det er jo også det, der er det sjove, ikke? Altså, nogle gange så tænker jeg også, man er nødt til, altså, man kan sige, det, at jeg laver de her trøjer, det er jo også sådan lidt at stikke lidt til FCK i virkeligheden og sige, hey, lad os kaste det hele lidt op i luften og gøre tingene på en ny måde måske. Det er i hvert fald min vinkel på det. Og så er det jo bare en fornøjelse at se, at man også kan sætte folks pis i kog, eller vække begejstring hos andre, ikke?
Ja, som sagt, så er det jo for fedt, at FC København rent faktisk lytter og tager det seriøst og inviterer dig ind og tager en snak omkring det her.
Helt bestemt. Jeg var faktisk meget overrasket over det, og meget positivt overrasket. Ja.
Altså det, der kunne være fedt jo, ikke? Altså nu, og jeg sidder og bare drømmer nu her. Det kan jo godt være, der er nogle begrænsninger og så videre. Det var altså, at man lavede en eller anden form for konkurrence, eller årlig konkurrence, eller sådan, hvor det simpelthen er fan-input, der kan få indflydelse på. Jamen, det kunne måske være tredje trøjen, hvis det er sådan en, der skal, du ved, der gerne må gakke lidt ud, eller gerne må være lidt alternativ, eller have et eller andet twist, som er lidt vildt.
Det er da en god idé. Altså, du tænker simpelthen, at man får præsenteret x antal muligheder, og så stemmer man simpelthen om, hvilken en skal være næste sæsons tredje trøje. Det er da en vildt god idé.
Man kan sige, at ideen er jo ikke ny. Altså, jeg er jo ked af at sige det, men altså, ude på Vestegnen har de jo faktisk gjort noget tilsvarende. Der sidder en gut derude, som er faktisk virkelig dygtig, og som har faktisk fået lov til at designe trøjer for Brøndby også.
Så okay. Men det er vel ikke ud til, at de sidder afstemninger mellem blandt fansene, eller? Måske, det ved jeg ikke. Der har de!
Ja, Twitter.
Okay, vildt nok.
Og det må jeg sige, det har det faktisk gjort meget klogt derude.
Men det giver vel også rigtig god mening rent kommercielt, tænker jeg. Altså hvis folk stemmer på den her trøje, hvis der er flest, der vil have den her, så er der nok ret god chance, at der bliver solgt flest af den her, så jeg tror jeg.
Ja, men altså det man kan sige, det er, at ja, både og, fordi man kan også sige, at hvis det er Twitter, du lægger sådan noget ud på, så vil der sidde en særlig målgruppe der. Og det er måske ikke sådan den brede fan, du rammer der. Det, jeg fornemmer, det er, at det ikke er nødvendigvis dem, der råber højst, som også nødvendigvis ved, hvad den største gruppe gerne vil have. Men altså, jeg synes, det giver super god mening at knytte noget fan på. Og jeg har sagt til Martin, jeg stiller det gerne op og kommer med lidt input, hvis det skulle være. Så det, ja.
Der er den Bordeaux, men der er også et par stykker andre.
Ja.
Der er både en, Bordeaux har vi jo set før, det for overrasker det mig også en lille smule, det kan få folk sendt sådan helt op i, eller hvad det, deres PCK. Der er også en grå, det har vi også set, der er to grå faktisk, det har vi også set før. Så er der en lyseblå, det ved jeg ikke, det har vi vel i virkeligheden, har vi ikke set det, eller hvad?
Vi har haft en lyseblå trøje før. men jeg fandt også meget hurtigt ud af, at det var no-go.
På grund af det, jeg også sagde til dig på vejen op ad trapperne her, jeg fik en medmødelsesituation.
Ja, fuldstændig. Jeg havde egentlig ikke selv fanget den. Altså, jeg er nok ikke fyldt med det samme had, som mange andre til Malmø på den konto. Men det er faktisk no-go.
Så det er no-go. Den er ramte en farve, der simpelthen ikke gik, for det er vel farven, der gør det, ikke? Den er meget lyseblå. Ja.
Jo, absolut. jeg hørte ikke, at folk fik Randers-vibes, men det var Malmø. Det gik ikke. Men til gengæld så har jeg jo prøvet at introducere en ny farve.
Ja, præcis. Den vil jeg gerne nemlig frem til. Hvad sker der her? Det er en grøn trøje.
Ja, det er den grønne. Og den synes jeg altså personligt kan noget. Altså jeg har prøvet at tage udgangspunkt i den her københavnergrønne farve, eller frederiksberggrønne, når man vil. Ja. Fordi jeg synes også måske, det er vigtigt, at når man designer en trøje, at man sådan, der kan være lidt storytelling i det. Altså simpelthen, at der er gjort nogle tanker omkring de farver, der er brugt. Der synes jeg jo, at den grønne farve er jo en farve, der er genkendelig i det københavnske bybillede. Og så synes jeg bare, at det ser pissefedt ud på en fodboldtrøje. Det er jo ikke sådan en græsgrøn, det er jo sådan en mørk.
Mørkegrøn, ligesom i virkeligheden. Altså det, jeg forbinder det mest med, det er sådan en bænk, ikke? Altså sådan en rigtig københavnerbænk.
Københavnerbænk, ja.
Jeg ved også, nu er jeg i gang med selv at få altan nu her, der ved vi nemlig også blev tilbudt, om vi vil have en Frederiksberg-grøn farve på vores altan. Bare i forbindelse med det. Så det er ligesom noget, altså folk er bevidste om, at det ligesom er en ting, man knytter til, forbinder med byen.
Ja, så tænker jeg, sådan en ærmesponsor som Carlsberg er vel heller ikke ked af at komme på en grøn trøje. Det kunne godt være, at det kunne noget for dem.
Så det er, lige for at forstå det rigtigt, altså det er connection til Frederiksberg, der primært har sådan taget, du synes, det er en flot farve, og så passer det meget godt med, det også lige på Frederiksberg grøn.
Ja, altså jeg synes jo, altså FCK, det er jo København, men det er jo også Frederiksberg. Ja. Og der kan man sige, at den her farve kunne forbinde de to ting. Ja. Så den del af historien synes jeg egentlig meget godt om.
Men det er jo en god pointe, fordi vi bruger jo ikke rigtig Frederiksberg særlig meget vores branding. Og det, på trods af, at det er derude, spillerne de er hver evig eneste dag, så er det København, vi baner os på. Frederiksberg, det er en ret stor kommune. Så det synes jeg egentlig, det lovpriser, det giver god mening at lave en lille connection der.
Ja, og jeg synes, folk har taget overraskende godt imod den faktisk. Jeg havde nok håbet på lidt mere ballade i gaden, men det kan være, det kommer næste gang.
Prøv at kaste noget noget gul, så.
Grøn og gul går faktisk godt sammen. Men
ja, det gør det faktisk, ja. Det skal du overhovedet ikke rulle ud i det der, Anders. Det er en virkelig dårlig idé. Hvilken en af de, er det den grønne, der har fået bedst tilkendegivelse blandt tredjedrøgerne på Twitter, folket?
Ja, det tror jeg måske, det er. Men altså, det kan være, der ligger en ny trøje i morgen, som får endnu bedre, ikke?
Du er ikke færdig?
Nej, jeg er ikke færdig.
Så ind og følge chat.sjat på Twitter, og så bliver man bare bombarderet med alle mulige lækre FCK-trøjer.
Ja, jeg tænker, en trøje om ugen, indtil jeg får lov at designe den.
Det synes jeg er en vildt god strategi.
Ej, lad os se. Men når jeg får en god idé, så er der ikke så langt fra handling, eller fra tanke til handling, så lad os se, hvad det bliver til.
Noget, jeg bider lidt mærke i på flere af de her tredje trøjer, det er, at de har de her, jeg ved ikke, om man kalder det tværstreger, altså sådan en enkel fed stribe fra den ene skulder til den modsatte hofte på maven. Noget, som jeg personligt altid har været sådan helt fuldstændig fjollet og pjattet med. Jeg synes, det ser så fedt ud. Og jeg forbinder lidt med sydamerikansk fodboldtrøjer. Er det mig, der har taget det ud af ingenting?
Nej, altså det er også den inspiration, jeg har taget i hvert fald. Altså det er sådan meget sydamerikansk, sådan latin-amerikansk. Og jeg synes også, det ser virkelig fedt ud. Jeg synes ikke, det går så meget måske til en hjemmetrøje og en udebanetrøje, men på tredje trøjen, hvor man ligesom kan slå sig lidt løs, der synes jeg, det kunne være fedt at drage den hen.
Jeg tænker, folk kan jo eventuelt gå ind og give deres besøg med omkring, hvilken trøje de fortsætter eller foretrækker, enten på, som sagt, vi lægger nogle links op på vores Twitter og på vores Facebook, og ellers så måske gå ind og følge chat og tage debatten der.
Inden vi starter på Lincoln Red Imps, så har jeg lige et lille dementi, fordi jeg nævnte jo, at Rooney han skulle have debut i den her kamp, men han er ikke spilberettiget. Han er ikke indregistreret, og hvis han skulle have været en del af det her hold, der kunne tage med, så skal man have været i FCK i 2 år, har jeg ladet mig fortælle. Altså på ungdomsholden i 2 år, og det har han jo ikke. Han har været her i lidt over et år, tror jeg, lige nu. Lidt mere måske.
Men, passer det ikke. Men kunne han godt være skrevet op, selvom han ikke var...
Altså, det kunne han så godt, men så skulle det altså have været i sommer, da vi tilmeldte os. Ikke? Og det samme gør så i virkeligheden gældende med for eksempel en spiller som Ove Oskarsson, som heller ikke har været i 2 år endnu. Så man kan sige, hvis han skal... Jeg mener, man kan registrere op til 3 spillere, men I må ikke hænge mig op på det, frem mod de næste kommende kampe på den anden side af julen. Så det kan jo også godt spille ind i forhold til, om en Rooney, eller om en Ove Oskarsson, eller om hvem vi nu henter ind her til vinter, kan blive indskrevet i truppen, der kan spille de kampe. Giver det mening?
Men hvad så med de 2 år der? Det forstår jeg ikke helt. Han kan godt blive registreret nu, selvom han ikke har været 2 år.
Ja, men hvis du skal indgå som egen avl i truppen, så skal du have været her i 2 år.
Og man skal have et vist antal egen avlsspillere, eller sådan et eller andet. Er det vi
udviser? Ja, det skal man også, men også bare for at kunne spille en af de her internationale kampe.
Men han kan blive registreret nu som 1 af 3. Så det handler om
frem mod din kommende
de kommende
kampe,
ja, præcis.
Efter vinterpausen.
Yes.
Ja, lige præcis.
Og det handler jo så vel rigtig meget om, hvor mange vi kommer til at hente ind, tænker jeg.
Ja, der kommer til at være nogle spørgsmål også omkring kanterne, ikke? Altså prioriterer man en Rooney frem for en ny kant, man henter ind, eller der kunne være alle mulige spørgsmål i forhold til det. Mit dementi, det lyder på, at jeg kommer til at sige, at Rooney skulle spille den her kamp, og det kan han ikke.
Modtaget. Men det er meget interessant det med, at man kan komme til at sidde med en ret svær beslutning. Hvis vi siger, at vi ændrer, der er jo forventninger om, at det er et stort transfermøde, eller transfervindue, vi går i møde, med masser af både spillere ind og også ud.
Ja.
Og lad os sige, at vi ændrer 3 nye spillere, 4 nye spillere. Dem vil man formentlig gerne have med.
Ja, så kommer der et valg på et eller andet tidspunkt, ikke?
Så kommer der nemlig, det må være sindssygt svært valg, for man vil garanteret også rigtig gerne have Rooney registreret jo. Mm. Spændende, hvordan man løser
det. Så er der i hvert fald måske også nogen, der er selvskrevet til at spille de kampe efter. Altså, kampen efter en europæisk kamp.
Ja, det kan man sige, ja. Så. Yes, klart. Nå, men apropos det, så lad os hoppe til kampen på torsdag. Mod Lincoln Red Imps. Torsdag 18:45 står vi endnu en gang over for, ja, som sagt, mægtige Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Men så er vi sikret videre kvalifikation, og hvis Bratislava og Parauk så spiller uafgjort i gruppens anden kamp, så er vi sikret førstepladsen. Alle andre resultater vil betyde, at førstepladsen er i spil i sidste runde på hjemmebane mod Slovan Bratislava. Så det er altså det er en vigtig kamp, vi står overfor. Men med tanke på, at Lincoln, som forventet, har vist sig at være et hold, der i den grad til at tale med, koblet sammen med, at vi står over for en sindssygt vigtig kamp 3 dage senere, altså på søndag mod Aalborg, så indbyder det vel til en del rotation i startopstillingen? Eller er det alligevel for risikabelt med tanke på vigtigheden af kampen? Anders?
Ej, jeg forventer helt klart, at vi ser noget rotation. Vi har i hvert fald en stribe islænding, som står og tripper for at være klar i hvert fald. Jeg tænker, Haugan, Isak, det vil være fedt at se.
Så Anders, hvad er vi ude i? Altså, hvor mange spillere bliver egentlig roteret i forhold til i søndags?
Jamen altså, jeg vil ikke blive overrasket, hvis i hvert fald en 2-3 spillere kommer ind.
Den køber jeg også.
Altså, de har virkelig også været gruppens prygelknappe og har tabt samtlige 4 kampe med en samlet målscore på 2-11. Hvad ganske kort forventninger til kampen? Som sagt, der bliver roteret lidt. Er det bare en kamp, der skal overstå, så vi skal lukke den hurtigt? Og
ja, så er der sikkert nogle unge spillere, der skal have nogle minutter i benen. Ikke? Nu talte vi om islændingen. Så tror jeg også, jeg har en idé om, der faktisk kommer flere FCK-fans, end der kommer Lincoln Red Imps-fans. Og det ved jeg ikke, om det er bare sådan en mavefornemmelse, men jeg synes bare, jeg har hørt, at var det ikke Mikkel, vi havde inden for nogle uger siden, der talte om, at der var mange, der fløj til Malaga og tog den vej over.
Ja, og så brugte man lige anledning til lige at tage måske en lille uge i Malaga, eller en forlænget weekend, eller sådan noget den stil der, ikke?
Ja, det kan man ikke fortænke nogen.
Nej, det kan man ikke, nej. Viste de noget, Anders, i det første opgør, som kan gøre dig det mindste smule nervøs for, at om vi får 3 point med hjem på torsdag?
Nej, altså, de gjorde ikke. Men måske er det mere det her FCK-hold, som godt kan gøre mig nervøs for tiden. Mm. Altså, i hvert fald har vi set det her hold tabe kampe, som vi burde vinde med bind for øjnene. Jeg tror, vi er et sted, hvor vi nok skal køre den her hjem. Så umiddelbart, så bør vi måske ikke være så nervøs.
Hvor går dine bekymringer på FCK's vegne? Er det offensiven, når vi simpelthen ikke kommer til de chancer? Eller er det noget med defensiven, der lige kommer til at lave en anden klodset ting, som vi har set i hvert fald i sidste sæson lidt for mange eksempler på? Eller hvad?
Jamen altså, jeg er mest bekymret for vores defensiv. Som jeg ser det. Centerforsvaret, jeg synes ikke, vi har været fantastiske. Men altså med Kutulava tilbage, forhåbentlig, så skal det nok gå, tænker jeg.
Jeg synes faktisk også, at de viste, det kan godt være, at de har tabt alle 4 kampe, og de er suverænt det svageste hold i gruppen. Så dårligt synes jeg egentlig heller ikke, de er. Altså, for eksempel offensivt, så har de vist, at de kan faktisk noget. Hvad med dig, Victor? Er du bekymret for torsdag?
Nej, jeg er ikke bekymret for den overhovedet. Jeg synes ikke, at de var så skræmmende. Jeg synes godt, man kunne se, at det var et dårligere hold, vi mødte, da vi spillede mod dem herinde. Og blandt andet så er der den der situation, hvor Stage får presset en spiller. Altså, i sådan et sindssygt raid, han laver. Ja. Altså, nærmest fra egen banehalvdel ned og får vundet en bold. Altså, så bedre var de heller ikke. Men i den kamp, der spillede det da også op. Og jeg synes da, at de gjorde det ikke svært for os. Men vi gjorde det svært for os selv. Ikke? Altså, det var virkelig nogle lidt fjollede mål og lidt tåbelige mål. Og, altså, det var ikke sådan den flotteste fodboldkamp, jeg havde endt at se overhovedet. Jeg håber, vi får en masse af de unge i spil, og at de kan tanke noget selvtillid, og Haukon og alle de der islændinge der, de skal ind og få lidt selvtillid.
Så hvis jeg skal finde et bekymring, så er det offensivt, når vi måske får svært ved at skabe chancer, eller hvad?
Jamen, jeg er også mere rolig nu. Tak, Victor.
Jamen, nogle gange skal der ikke mere til lige en kort samtale med Victor, så er man helt rolig igen. Altså, det er sådan, han kan.
Sådan en Højlund kunne da også komme ind og få nogle minutter i den kamp, kunne
ikke? Jo, absolut. Altså, det vil give rigtig god mening.
Og særligt, hvis det er, at du kan presse dem, altså når de er på bolden, så må du også kunne altså, bruge nu den fysik og den power, som han har.
Og så vil det jo også være en kæmpe fordel, hvis vi går ud og vinder, som sagt, og den anden kamp bliver uafgjort, hvilket jo ikke er fuldstændig usandsynligt. Den første kamp blev uafgjort nede i Grækenland, og nu har jeg det så i Bratislava. En uafgjort der, og en sejr til os, så er vi videre, hvilket betyder, at vi, ja, for første selvfølgelig er sikre førstepladsen, men det i sig selv er en ret fed ting, men så kan vi jo også spille fuldstændig frit i den sidste kamp herinde mod Slovan Bratislava. Nu ikke, fordi vi har et sindssygt tæt kampprogram, det er den sidste kamp i en vinterpausen, men alligevel, altså, tænker jeg, at det måske giver mening at gå ud og satse på at få den lukket, altså allerede på torsdag.
Men det var også det, vi gjorde sidst, ikke? Altså, hvis jeg skal prøve at gå igennem startopstillingen, så er det Grabara, Dix, Kutulava, Nikolaj Bøjelsen, Victor Christiansen, Lukas Lea, Carla Seca, Jens Dage, Pep Biel, William Børing og Jonas Vind. Så altså, det var også A-kæden, man stillede med der. Ja. Så blev der så skiftet, ikke? Hen ad vejen, men stadig nogle spillere, der fik banket nogle minutter af.
Men det var selvfølgelig også en af de første kampe, hvor der ikke var noget, der var afgjort endnu. Nu er vi ligesom nået derhen, hvor vi siger, der skal gå meget galt, for vi går videre. Nu er det sådan primært førstepladsen, der er på spil. Lad os springe videre til OB-kampen på søndag. Årets sidste Superliga-kamp. En kamp, hvor der måske i virkeligheden er mere end blot 3 point på spil. Det er nemlig på søndag, det bliver afgjort, om vi skal overvinde på anden, tredje, eller måske endda, gud forbyde det, fjerdepladsen. Vinder vi, er vi sikre på en anden plads, og maks 4 point op til førstepladsen. Taber vi, snupper OB med garanti andenpladsen fra os. Og hvis Randers så samtidig vinder over Brøndby, så ryger vi helt ned på fjerdepladsen. Betyder det meget for jer? Nu kigger jeg lidt på dig, Victor. Betyder det meget for dig, hvilken position vi skal overvinde på, eller handler det udelukkende om antallet af point op til Midtjylland?
Kun om antallet af point op til Midtjylland.
Ja. Er du enig? Er du med på det hold der?
Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, at vi slutter selvfølgelig så tæt på Midtjylland som muligt, men jeg synes også, det er ekstremt vigtigt, at vi går ud af den her halvsæson med et positivt udtryk. Altså vi skal ikke have endnu en uafgjort og et Midtjylland nederlag og så sidde med fornemmelsen af, om vi er kommet et point tættere på, fordi altså vi skal selv ud og afgøre det her, og vi skal gå på pause med en god mavefornemmelse, synes jeg.
Ja, og det
vil jeg også gerne støtte op om, men altså jeg tror så heller ikke på et Midtjylland nederlag. Altså, de møder Vejle, som måske er, hvad hedder det, Superligaens absolut bundprop, ikke? Ja. Men som du siger, altså det kunne være fedt at slutte af på med god manier, og vi kan gå til julepause med ro i maven.
Fordi som sagt, worst case, så ser vi frem mod knap 3 måneder, hvor man hver gang, fordi jeg er enig, Anders, det handler også lidt om det her med, at vi skal slutte af på en ordentlig måde, ikke? Fordi ja, som sagt, worst case, så ser vi frem mod knap 3 måneder, hvor hver gang man går ind på, man skrev tekstaviset 220, det er godt, jeg er lidt ældre, men for at tjekke stillingen, og hvor man bliver mindet om, at der er 2, eller måske endda 3 hold, der har gjort det bedre end os her i efterårssæsonen, og der ved worst case igen, er 7 point op til Midtjylland. Altså, det tænker jeg, det kan vel virkelig skabe en anden form for uro og snak om trænerfyringer, og jeg ved ikke hvad. Det vil vi begynde at blusse op, hvis vi ligger nummer 4.
Jamen altså, vi skal ikke derud. Den skal vindes, den her.
Så I køber, der er mere på spil end 3 point?
Absolut.
Men det er jo ret interessant, ikke? Altså, at jeg tror, hvis vi havde talt om det for 4 kampe siden, eller sådan, så havde jeg solgt den for 4 point op til Midtjylland. Yeah. Altså, i forvejen, så det, der har været underligt, det er i virkeligheden, at de har smidt så mange point, og vi har så været dårlige til at udnytte de matchpoints, som vi har kunne tage. Og så det er jo som om, at det der parløb, der var i gang i starten, i hvert fald af Superligaen, det så småt har Brøndby, Randers, OB og så videre hentet ind på.
Ja, fuldstændig vanvittigt, så mange point Brøndby har hentet på os her på det sidste. Ja. De har hentet 12 point på os i det sidste, jeg ved ikke, 8 runder. Det er sådan helt vanvittigt, og de kommer virkelig fra baghjul. Men som det positive er, som du siger, Midtjylland, de taber også kampe. De har tabt 4 kampe i denne sæson. Det tyder lidt på, synes jeg, at det bliver et mesterskab, lidt ligesom sidste sæson, som er enormt billigt til salg. Der er ikke rigtig nogen, der bare dominerer det hele. Det bliver tæt, og man kan måske nøjes med at vinde mesterskabet med et pointsnit på 1,9 eller et eller andet.
Måske kan man også tale om, at det er kærkommen for FC Midtjylland, at den her pause kommer netop nu. Altså, fordi det er jo ikke, det er jo sådan inden for relativt kort tid, at de har i hvert fald tabt 2 eller 3 af de her kampe.
Nå, men det kan vi jo også sige. Vi har vundet 1 ud af de sidste 6 Superliga-kampe, ikke?
Så kan man måske sige, at nogle af dem, der taber på det, det er blandt andet formstærke Brøndby, ikke?
Uanset hvad, så bliver det i hvert fald en direkte kamp om andenpladsen, vi ser frem mod på søndag. Og for at blive lidt klogere på vores kommende modstandere, så har jeg taget en snak med Lasse Heine, der står bag AaB podcasten Rød Aalborg, og har fingeren på pulsen i forhold til situationen helt oppe i det nordligste af det nordlige. Lad os lige høre, hvilke forventninger han har til kampen. Jeg har ringet op til Lasse Heine, der står bag AaB podcasten Rød Aalborg. Hej Lasse.
Hej David.
Vi skal selvfølgelig tale lidt om søndagens kamp på Aalborg Stadion, som jo også er den sidste kamp i Superligaen før vinterpausen. Lasse, I havde jo en virkelig fremragende start på sæsonen med kun et enkelt nederlag i de første 9 kampe, men så er I gået sådan en anelse i stå på det sidste, hvor det er blevet til 3 nederlag i de seneste 6 kampe. Kommer vinterpausen i virkeligheden ganske belejligt for jer med tanke på de lidt sådan svingende præstationer på det sidste?
For det er faktisk ikke noget at overveje, om den kommer belejligt på den måde, men det kan da godt være, at du har en pointe i. Jeg har selvfølgelig selv siddet og overvejet, hvorfor er det, at vi har mistet momentum. Jeg tror, noget af det ligger i, at de andre hold i rækken har lidt gennemskuet, hvordan vi spiller. Og så tror jeg også, der ligger noget i forhold til de modstandere, vi har haft, og de baners beskaffenhed, der nogle gange har været, uden at jeg skal tørre det af på banerne, har vores problematikker, sådan som jeg sagde, de er egentlig opstået, efter vi spillede mod AGF på udebane. En kamp, som blev meget vodet og meget på AGF's præmisser. Jeg er faktisk meget lige den kamp, FCK spillede mod AGF i går, altså hvor det var mere slagsmål end fodbold, det handlede om, og det er OB ikke så god til at håndtere, og jeg sad og var dybt frustreret over at se OB ryge direkte ned i fælden, fordi alle og enhver ved, at det er sådan, AGF vil spille, særligt når man kommer på et, hvad det var den aften, et fyldt Aarhus Stadion og et fuldstændig overtændt AGF-hold. Så vi har det svært, når man kommer ud for at slås med os, og det har det sådan set været siden. Der har været en Randers-kamp, hvor de også kom ud og går lidt hårdt til os, og en Viborg-kamp, hvor de også kom ud og går hårdt til os. Det var det samme, der skete, da vi taber i Brøndby. Der kommer Brøndby også ud de første 20 minutter og går enormt hårdt til os, så det har vi ikke rigtig noget svar på. Mm. Så det er, nu har jeg jo selvfølgelig givet jer en gameplan, så glem lige alt, hvad jeg har sagt her. Men det må I ikke gøre.
Nej, jeg siger ingenting, og siger jeg nu her til dig, og så lige snart vi er færdige, så sender jeg en mail til Toro på Company. Det skal selvfølgelig også lige siges, at vi taler sammen her mandag eftermiddag inden jeres kamp mod Sønderjyske senere i aften, og det resultat kender vi så ikke udfaldet af på nuværende tidspunkt, men med en forventet sejr til jer, så vil det bringe jer op på tredjepladsen, kun 2 point efter os. Hvis vi skal prøve at gøre lidt status her næsten halvvejs i sæsonen, hånden på hjertet, kommer det så en anelse tilbage på dig, at I blander jer helt op i topstriden?
Ja, det gør det. Det havde jeg ikke forventet, inden sæsonen gik i gang. Det vil jeg gerne være ærlig at sige. Men som sæsonen har udviklet sig, må jeg også sige, at jeg heller ikke er overrasket over det, for vi har spillet en god sæson og en masse gode resultater, og har haft et spil, som virkelig har fået mange i Aalborg til at sidde og klappe i hænderne og have forholdsvis store forventninger. Men som du siger, nu sidder vi her mandag eftermiddag, og hvis vi vinder over Sønderjyske aften, ja, så lægger vi nummer 3 og 2 point efter jer. Hvis vi spiller uafgjort eller taber, så er vi stadigvæk, så vidt jeg lige husker, nummer 5, og så er det jo ikke nødvendigvis så imponerende, som vi sidder og gør det til nu.
Du tager det lige med et gran salt, det hele.
Men jeg er sgu lidt nervøs for den kamp i aften, det vil jeg sådan set også sige.
Okay. Okay. Men altså, uanset hvordan vi vinder og drejer, og hvordan det går i aften, så er det jo gået ganske udmærket for jer i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at blive en lille smule klogere på, hvad det er, der egentlig lykkes så godt for jer deroppe. Altså for et års tid siden, det er faktisk ret præcis et år siden, der ansatte i spanske Matis Cifuentes som cheftræner. En ung træner, som kun lige er fyldt 39. Jeg har læst, at han er inspireret af blandt andet Ajax og Barcelona, hvor han har været på længere ophold som led i sin fodboldtræneruddannelse. Kan man se den inspiration i praksis, når OB spiller?
Når man taler med Mati om, hvordan han gerne vil spille, så taler han jo altid om Cruyff, så det er jo svært ikke at være opmærksom på den inspiration. Men når man lytter til, hvad det er, han siger omkring at skabe rum på banen, så taler han meget ajaxsk. Altså han taler meget om possession og positionering og pres. Og særligt det her med at skabe rum på banen og bruge rum på banen, det er han enormt optaget af. Så den måde at se det på er egentlig meget tydelig. Det er også det, man ser blandt andet ved, at han bruger Jakob Rinne, altså vores målmand, så aktivt i vores opspil, at vi jo nærmest har 5 mænd i bagkæden, når vi selv har bolden. Det er næsten helt håndboldsk faktisk i den måde at bygge det op på. Så det her med rum og placering og løbe og skabe plads er meget, meget tydeligt, at det er en del af hans spilfilosofi.
Okay, det er jo ganske interessant. Hvad ud over det, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvilken type fodbold han ynder at praktisere? Jeg har også læst, at det er ganske offensiv fodbold, men jeg kan jo også se, at I lukker jo ikke særlig mange mål ind. Så kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det egentlig er for en type form for fodbold, han spiller?
Ja, nu skal jeg prøve at gøre det kort, selvom det nok bliver langt alligevel. Men da han kom til, havde han jo en vinterpause, hvor han prøvede at gøre ret meget ved spillet og ved måden holdet gik til deres spil på. Og så spillede vi apropos mod jer i den første kamp og kommer foran 2-0 og smider det så i anden halvleg og taber 3-2. Og det satte en kæmpe rystelse igennem holdet, som måske havde følt sig lidt sikker i hen over vinterpausen, men så tabte den fuldstændig. Så det endte faktisk med, at Mathis han måtte, altså, de trænede nærmest kun fase 1. Altså det offensive, altså ikke superrøvel, det defensive hele foråret. Så man har brugt ekstremt lang tid på at skabe det her defensive fundament, som kører primært i den her trebakkæde med Thelander som krumtappen dernede. Og det er, så det er jo klart, når man træner det i et halvt år, så skulle der også gerne komme lidt styr på det. Så jeg tror, at den lave rate af mål imod er nok et tegn. Eller et resultat af det.
Så du køber den her med, at det er en solid defensiv, der har været fundamentet for jeres flotte resultater, eller ligger der også andre ting bag jeres succes, som du ser det?
Defensiven er selvfølgelig en primær årsag til det. Det er klart, når man træner det så meget og ikke lukker mål ind, så er det jo nemt at vinde sine kampe, kan man sige. Men det, som Mathis også lægger meget vægt på, er meget mod i spillet, hvilket jo ligger i et højt genpres og i, at man er modig i sine aktioner, når man skal spille sig ud af ting. Og det mod er jo noget af det, der har skaffet os en del mål i forhold til genpres og i forhold til at komme i sene løb ind i feltet. Så at det defensive står godt, og at de offensive tanker er begyndt at falde på plads, er selvfølgelig også en afgørende faktor for det.
Sidst vi mødtes var i sæsonpremieren, som endte 2-2 herinde i parken. Ikke en kamp, jeg husker tilbage på med særlig gode minder. En af de ting, jeg husker, er, at I fuldstændig detroniserede vores presspil ved hjælp af ganske simple midler. Altså hver gang vi gik i et højt pres, så spillede I bolden tilbage til jeres målmand, Jakob Rene, som stille og roligt lagde en bold hen over hovedet på vores første pres, og så havde I straks 5 journaland at bolddreje på. Jeg tænker, vi formentlig ikke laver samme fejl igen, og formentlig holder lidt igen i presspillet. Men dengang, der havde I lige signet den her serbiske angriber Milan Makaric, og han var derfor ikke med i kampen, men han er ret hurtigt blevet førstevalg i angrebet, så jeg går ud fra, at vi stifter bekendtskab med på søndag. Kan du sætte et ord på, hvad er han for en type?
Ja, altså Markadis er sådan en meget, som jeg ser ham i hvert fald, en meget klassisk tankcenter forward. Han er forholdsvis stor og stærk, og så er han forholdsvis tung, og så er han rimelig og så er han forholdsvis træfsikker. Så det vil sige, at han primært er en opspilstation. Jeg er ret sikker på, at Donø vil løbe fra ham, hvis der bliver sat en løbeduel op mellem de to. Så det er ikke fart, han lever på, men det han gør i forhold til at give ro i vores opspil er ekstremt vigtigt. Jeg talte med Mathis Fuentes om det kort efter, han var kommet til klubben, og det var efter, at vi havde slået AGF på hjemmebane 2-0, så vidt jeg husker, hvor han ligger op til et af vores mål, blandt andet, fordi han netop får bolden i vores høje side af deres felt, og så man bare tager det roligt, og har tager sig tid til at vælge den rigtige løsning. Så i ham har vi fået en rolig og sikker opspilstation, som kan hjælpe mange spillere af med bolden, og som kan sende den videre. Så det er det, der er hans primære funktion. Men det er ikke farten, han er valgt på. Det vil jeg meget gerne understrege.
Han lyder, jeg får sådan lidt associationer til vores egen Jonas Vind. Jeg ved ikke, om du kan genkende den.
Ja, jeg vil sige, at Jonas Vind er noget bedre teknisk og noget mere levende på en fodboldbane, end Markadic nødvendigvis er.
Okay. Det råder jo også over Ivar Fossum på den centrale midtbane. Han virker virkelig til at have fundet formen i denne sæson. 6 mål, 4 sidste, der blevet indtil videre, og han er således jeres topscorer. Hvad er det, der lykkes så godt for Ivar for tiden?
At han for det første har en rimelig god rolle på vores midtbane, i forhold til, at han bag sig har vores portugisiske opbryder i Pedro Ferreira, og så har han så unge Malte Højholdt, som er faldet ind i et godt samarbejde. Og det giver ham noget overskud, fordi Ivar er grundlæggende en meget, meget pligtopfyldende spiller, som løber ekstremt meget i hver eneste kamp. Og når han er så blevet frigivet på den her måde, så er han ualmindeligt dygtig til at komme i de her sene dybløb ind i feltet, som gør, at han rigtig, rigtig tit kommer i afslutningsposition, og så har han en ret god afslutning i det hele taget. Han har en god pote til at sparke bolden ind med, og et godt touch. Så han er god til at komme i de rigtige løb på de rigtige tidspunkter, og fordi han er lidt mere frigjort, så kan han også komme, når han kan blive allermest farlig. Og det er primært det, der er lykkedes, fordi det tidligere har det ikke set lige så godt ud, som det gør den her sæson, men det har meget at gøre med den her midtbanekonstellation at gøre, og så netop det, jeg sagde før med Markadits, at der ikke er så meget fart i den forreste kæde, at vi meget ofte flytter spillet langt frem, og så kommer for som så som den her anden bølge, som ofte giver mål.
Lad os zoome helt ind på kampen på søndag, som altså med en, som sagt, med en OB-sejr over Sønderjyske her mandag aften, bliver til et vaskeægte topopgør mellem nummer 2 og 3. Hvad er sådan helt udenbart, hvad er dine forventninger til kampen?
Jeg forventer, at den bliver tæt, fordi at FCK har jo længe haft det lidt bøvlet med at spille i Aalborg til vores store fornøjelse. Og efter at nu så jeg jo sådan lidt til fortrydelse, at Falk kan komme på banen i går mod AGF, fordi at jeg har egentlig hele efteråret tænkt, at det netop var sådan en sæson, hvor OB godt kunne komme til at ligge, måske endda tage jeres anden plads, netop fordi at I manglede Seca og Falk. Jeg synes, I har set meget tynde ud på baggrund af det. Så at Falk er tilbage er en ret stor bet i forhold til vores muligheder for at komme til at vinde. Nu er det jo selvfølgelig et spørgsmål om, hvor meget spilletid han får.
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det tør jeg ikke rigtig gætte på, om man tør spille med ham fra start, eller hvordan det ledes. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du tror, I vil gribe kampen an. Altså, I vil selvfølgelig gå benhårdt efter sejren, gå ud fra og muligheden for at overvintre på den her anden plads. Tror du, det bliver et OB-hold, der blæser til angreb fra første fløjt, eller hvordan?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det er ikke nødvendigvis sådan, jeg ser OB spille, altså som et hold, der på den måde kommer ud og overfalder sin modstander. Så jeg forventer mere, at vi kommer og har, ikke, jeg vil ikke sige, at vi er afventende, men at vi går ind og prøver at spille vores spil sådan meget stille og roligt og meget køligt. Og hvis det lykkes, så skal vi nok også lykkes med at få i hvert fald point med fra kampen.
Det er sjovt, du siger det. Det er sådan, jeg lidt har det med os også. Jeg tror også, vi kommer til at gå ud med sådan lidt is i maven og prøve at ikke lave samme fejl, som sidst vi mødtes herinde i parken, hvor vi gik op i det her dødspres, som I så straffede os benhårdt på. Er det en generel ting for øvrigt, det med Jakob Rinne? I bruger ham sådan forholdsvis meget i opspillet til at...
Ja, men det er det. Det er en helt central ting for vores opspil, at Rinne han er en del af det. Altså, det er jo for at skabe mere plads og skabe flere muligheder. Det er jo en helt central del af Mathis Cifuentes måde at spille på i det hele taget. At der skal flere mand være, der skal være muligheder som spilstationer.
Jeg synes, det er meget, meget udbredt hos jer. Jeg ved godt, at det er selvfølgelig ikke de eneste, der bruger en målmand i den her rolle, men jeg synes, det er meget, meget udbredt hos jer. Sådan helt overordnet set, altså hvilke parametre tror du, der kan blive afgørende for kampens udfald?
For os kommer det i høj grad til at handle om at have styr på Jonas Vind. Og nu må jeg sige, nu så jeg også ham, jeres unge svensker, Rooney, i går. Ham kan jeg også godt blive lidt nervøs for. Så jeg vil sige, meget handler om vores forsvar, hvordan vi får styr på jeres frontkæde. Fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at jeres forsvar ser så skræmmende ud i øjeblikket. Så jeg ser helt klart, at vi nok skal få nogle muligheder længere frem på banen. Og så handler det om kølighed og om Markadits, om for som de står, hvor de skal. Eller kan man sige, nu håber jeg så lidt, at Luka Prip han spiller, fordi han var jo rimelig, vi gør sidst, vi spillede mod jer.
Ja, lad os bare lige komme lidt ind på ham, fordi han scorede blandt andet mål og voldte os nemlig rigtig mange problemer. Hvilken rolle har han egentlig hos jer? Fordi jeg har været inde og kigge sådan lidt statistik og sådan noget. Det virker som om, han bliver benyttet både sådan lidt på kanten og lidt op foran. Og hvilken rolle har Prip i den her sæson?
Men Prip er jo sådan lidt... Den samme type som for, som er så meget pligtopfyldende spiller, en meget agerig spiller. Jeg kan huske, at han spillede for Horsens, der synes jeg, han var rigtig irriterende. Han var den eneste spiller for Horsens, jeg synes, der var sådan ikke irriterende at have, når man spiller. Fordi han gør aldrig rigtig opvæld. Ja. Og det kan jeg godt lide, at han har på vores hold. Men han har lidt fået den her venstre kant position, hvor han jo primært skal tænke offensivt, men her sidst mod Randers, der spillede han så venstre wingback. Hvilket var lidt uvant, men det er fordi, at han er som sagt ret pligtopfyldende og har også et rimeligt løbepensum, og så er den her første kamp mod FCK, hvor han scorede, har også været en af hans absolut bedste kampe, så han har ikke helt kunne holde det niveau, og det jeg håber også, at han kunne jo passende vise på søndag, at levere den samme præstation igen.
Ja, det håber jeg selvfølgelig ikke, du får ret i. Her til sidst, man må også formode, at der kommer godt gang i den på lægterne, og der bliver godt fyldt ud på Aalborg Stadion. Hvad kan vi finde på den front?
Fuld gas. Der bliver nok nær udsolgt på stadion, og vi har haft en meget, meget god tilskuer- og fanudvikling de sidste to år. Altså, det er faktisk noget, som jeg vil spore tilbage til, der starter til en hjemmekamp, apropos, mod FCK tilbage i, tror det 1. september 2019, hvor OB hylder sit mesterhold fra 1999, hvor Ståle jo selvfølgelig også på trods af alt blev hyldet, hvor der skete et eller andet der. Og så har vi sådan set bare taget nogle store skridt hver eneste halvår rent tribunemæssigt, og har haft et meget, meget højt niveau på tribunen, både i forhold til særligt vores sangvolumen har været meget, meget høj i år, sammenlignet med, hvad den tidligere har været. Og det virker i forhold til, at det jo også sætter gang i resten af stadion. Så der bliver gang i Aalborg. Det vil jeg godt skrive under på.
Fedt. Det lyder som om, at der bliver godt knald på lægterne. Det bliver også noget sjovere for de FCK-fans, der tager turen derover, at det kan godt være en lidt flad fornemmelse at tage på away, og så blive mødt af et hjemmepublikum på 2.000, der dårligt kan sætte en sang sammen.
Du behøver ikke referere til Farum hele tiden.
Hvordan kunne du dog vide, det var dem, jeg tænkte? Det var dig, der sagde det. Det sagde jeg ikke noget om, Lasse.
Nej, men det kan jeg godt tage på mig.
Super. Vi er sådan set nået igennem min liste af spørgsmål. Er der noget, som du synes, vi mangler lige at vende inden kampen på søndag?
Ja, altså, det er jo lang tid siden, det er jo så måske lidt løgn alligevel, det er jo kun 2 år siden, at de hentede, Mikkel Kaufmann op fra os, men jeg skulle lige til at sige, det er jo lang tid siden, at de har været på rov oppe hos os, så jeg ved ikke, om det betyder, at vores spillere er blevet dårligere, eller om det betyder, at de ikke har råd til dem. Ja, det må jo så være op til jer på det.
Jamen altså, jeg er meget, meget spændt på det transfervindue, vi går ind i nu, om de får hævet tegnedrengen frem, de høje herrer deroppe, eller hvad. Men hvem er det største salgsobjekt overhovedet i Aalborg lige pt.?
Jamen, det er jo for som fuldstændig indiskutabelt, og jeg har også en forventning om, at han bliver solgt. Ikke at det er noget, jeg ønsker, men økonomisk set og i forhold til klubbens målsætninger, økonomisk og så videre, så skal der komme salg, og det er enten for som eller Jakob Rinde, som står for skud der. Jeg har svært ved at se, at vi har andre, hvem det sådan ikke det skulle være.
Mm. Jeg noterer her Forsum og Rinde, og så bliver det sendt videre til rette sted. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak for tiden, Lasse.
Velbekomme.
Jeg tror, at den Gibraltar-kamp kommer til at give et fingerpræg om, hvem der starter ind mod OB, tror jeg.
Fordi man holder nogenlunde fast i det samme, eller dem, der gør det godt, der, de får genvalg, eller skifter. Nej,
jeg tror faktisk, man skifter.
Man roterer.
Jeg synes, okay.
Dem, der spiller torsdag, der er mange af dem, der ikke spiller søndag.
Ja, præcis. Ja. Og efter at have hørt de der 6 timers PC-interview, der har været fra alle mulige andre podcasts, som i øvrigt har været fremragende, synes jeg hele vejen rundt, så har jeg en idé om, man er kommet lidt til den erkendelse af, at det også har kostet ikke at skifte rundt på baggrund af en europæisk kamp. Og når man har en kamp, som er så billig til salg, så skal man rotere.
Jeg tænker, vi lukker Aalborg-kampen her. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Tusind tak, Anders, fordi du tog dig tid til at kigge forbi. Det var super hyggeligt og ikke mindst spændende at høre lidt om dine trøjedesign og tanker omkring rigets tilstand.
Ja, tak fordi I ville have mig.
Og så en opfordring til FC København om at invitere ham ind igen til nummer 2 møde og bevare den der kontakt, der nu er etableret, fordi det kan der kun komme noget godt ud af, det er jeg fuldstændig overbevist om. Tak til dig, der lyttede med derude. Vi er tilbage i næste uge, samme tid og samme sted.